Labs vakars.
Vakars labs. Es ļoti ilgi neesmu sasaistinājies ar kaimiņiem nekādiem.
Arī ar smirdīgo kaimiņiem?
Smirdīgo kaimiņiem neesmu redzējis. Es saku, es ar kaimiņus neredzu pati visu.
Pagad, ne, bet tu biji tas, kas iniciēja, ka mums ir smirdīgi.
Jā.
Netīra, es atvienojos, netīra. Un tad es viņu satiku un es teicu, jā, viņi ir netīra un viņi ir arī smirdīgi.
Jā.
Ja domāju, viņi kā nobīdz mani, jo viņi ir mūsu demogrāfija. Lai gan, ja viņi būtu nobīdz mani, viņi nesmirdētu.
Oh my god.
Nē, bet tā ir, ja mums vajadzētu uzmantelēt vienu tādu nobīdes fanu.
Man patīk šis tā kā marketingā.
Jā, jā, jā. Uztaisīt profilu, patērētāju profilu, nē, nu, klientu profilu.
Es teiktu queer. A little bit queer. Vai ally. Bet kā viņiem var piedēvēt queer allegations, tā kā.
Ah.
Nu, tad nozīmē ally vai queer, jā.
Santu piekrīt, tu gribi.
Kas ir queer allegations, ko tas nozīmē?
Tas tā kā, well, nu.
Piemēram, you may be fruity.
Jā, you may be fruity. Mm. Tā kā tu klubā ar meitenēm, piemēram, pučotos.
Nē, tas jau tā kā, man liekas, tas ir bieži tā kā.
Nu, labi.
Tas tā kā, you look a little bit lesbian. Fruity. Okay, or fruity.
Oh, mm. Okay, jā.
Bet?
Vecuma kategorija 18, nē, 16 līdz 24.
Es teiktu 15 līdz 27.
Vot, jāpaskatās. Man ir, nu, man ir, nē, es negribu likt no šo soli.
Man tieši ar vienu kolēģi teica, ka viņa klausās nobīdi. Un es biju šī pārstīgi, ka viņa tā kā ir negluži mūsu, tā kā.
Vecuma.
Jā. Aha. Un es tieši domāju, ka viņa saka, jā, tāda fruity. Un savā galvā, jūs zinkat arī, man cita kolēģi klausās, viņš īsti tagad zīmēja tādus tur. Viņa ir tāda fruity.
Nē, tas ir tā kā, tas tāds vidējais, es teiktu. Un fruity allegations. Not necessarily gay. Un, ja tam varētu piedevēt fruity allegations, I think.
Bet jā, to es redzu.
Nē, bet to, tā kā, man arī, man darbā arī HR speciālisti arī klausās nobīdi. Un es pēc tam uzzināju par perks, ko es varu dabūt no operas, bet arī jūtos tā.
No valsts iestādēm ar tur.
No valsts iestādēm, jā. Jā. Labi, mēs nepabeidzām, kas ir tā intereses? Sports nav.
Nav.
Formula 1 nekad.
Nē, Formula 1 ne, bet varbūt patīk daļslidošana nedaudz. Tā kā patīk skatīties tādus girly sports. Daļslidošanu.
Es teiktu, ka abonē Netflix noteikti.
Abonē
Netflix,
visu,
jā.
Definitely. Taču... Vai arī piratē, tā kā Netflix.
Jā, tas taču arī kādreiz ir piratizē.
Uzsēdies uz kādreiz Netflix un nemaksā.
Jā, redz to.
Es teiktu, nodarbojos ar kaut kādu veidu rokdarbiem. Nu, bet tā ir tā kā, nu, not necessarily adīšana vai tamborēšana.
Bet tā varētu būt riedai adīšana.
Nu, arī jā.
Es šobrīd, man liekas, tā kā modelēju vienu konkrētu meiteni. Tāds sajūta. Man liekas, ka mācās kultūras akadēmijā vai Latvijas universitātē.
Jā, jā. Vai vidusskolā? Tad pirmā ģimnāzija, nu, nav.
Nē. Āgins kalns vai spīdola.
Jā, īstenībā, jā.
Rīgas vai Jelgavas spīdola, kā man patīk teikt.
Pareizi.
Es domāju, ka Valstene. Daļa no...
Es domāju, ka ir arī Valstene, ir arī Valstene, jā.
O, nu, mums noteikti ir kaut kāda trešā ģimnāzija klāt.
Otrā ģimnāzija.
Un kaut kāda Friča pamatskola.
Friča pamatskola. Humanitārā.
Tā nav Āgins kalnā.
Friča brīvzemnieku. Ir Āgins kalnā, jā.
Kāpēc viņš brīvzemnieks?
Jo viņš bija zemnieks, bet viņš bija brīvs.
Nebija precējies. Bet zini, kāpēc tā jau arī taisīja uzvārdus. Man šķiet.
Jā.
Es domāju, ka jā, ka varbūt viņš nebija zem, tā kā...
Ok.
Jā.
Could be, jā.
Ko vēl mēs varam uzmodelēt? Tikai to, ka mums šodien gribas nopūsties.
Es domāju, ka īsa auguma cilvēki klausās mūsu, es nezinu, kāds sajūt.
But short kings.
Short kings and short queens. Yeah, short kings and short queens and short royals.
Un nesā noteikti punky zeķis noteikti ir kaut kādas tādas.
Jā.
Un es teiktu, ka arī ir pats sev nogriež čolku, lai kaut ko tomēr
dzīvēs. Nagus.
Dažreiz nogriež. Bet runāju par punky zeķiem, man tieši šodien ir. Man ir zeķis ar āpsīšiem.
Oh, wow.
Man tikko deja vu.
Jo, es neesmu rādījis nobīdēs uz zeķis vēl.
Tā zeķis ir pieskņots tam dzērienam.
Jā, arī, bet par šīm zeķiem man bija, tur ir tās, ka man kolēģi ieraudzīja darbā Pepco. Pepco viņi ieraudzīja, ka ir tāda zeķītes, zeķu komplekts. Trīs zeķu pāri, kur viens bija šīs, oranžās ar āpsīšiem. Otrs bija vienkārši ar āpsīti uz riteņa.
Oh, wow, cute!
Un trešās uz vienkārši ritenis. So that's funky concept.
Bet vai tevi kāds sauc par āpsīti?
Man tā besī, ka man kāds sauc par āpsi. Vai
es
par
nekad nezirdēju, ka kāds sauc par āpsīti.
Ir bijis, mēs esam izgājuši no tā, aizgājuši no tā prom, bet ir bijis laiks, kad es esmu bijis āpsītis.
My bully brain like is activated.
Jo.
Es esmu dzirdējis āpsis. Apsītis. Apšubaka.
Jā, apšubaka ir bijis.
Apšukungs.
Apšudasa.
Apšudasa.
Jā.
Apsīts. Mans personāls mīļākais āčīs.
Nē, okay.
Vēl ir apsis, bet es to nedrīkst teikt.
Es arī nemanu. Mums ir aizliegts.
Arča.
Ach, tas tā kā...
Man patīk apšubaka, man liekas. Artoš, redzi, ka viņš referē tevi, viņš saka apšubaka.
Ai! Es atceros, tagad es gāju orientēšanā. Bija tāds periods manā dzīvē, kad es gāju orientēties.
Visiem tāds bija, ne? Man arī tāds bija.
Man tā īstumā pietrūkst, man tā patika.
Es tieši stāstīju kolēģiem, teicu, mums visiem vajag aiziet uz orientēšanos kaut kādu. Pa pilsētu vai pa laukiem kaut kur, un neviens man nesprata. Viss teica, ka to bērni tikai dar.
Normāli, es gribētu izskriet vienu magnētu. Tā sauc tās sacensības, orientēšanās sacensības. Nu, un tur treneris, viņi sauc Ģirds, viņš bija Česteris? A creep. Oh. Nebija Česteris, neteikšu viņu uzvēru. Un viņš, pirmkārt, viņš bija ļoti creep.
Ģirds Testeris.
Viņš bija ļoti liels creep. Tādā ziņā, tā kā, ka viņam ļoti patika maz bērni.
Report him.
Okay, mēs nonāksim uz tam. Tāpēc tam viņš kļūst par dzērāju, viņu izmet ārā no skolas, viņš iekļuva psihiatriskajā slimnīcā, iznāca no viņas ārā, sāk komentēt man un maniem klases biedriem kaut kādas bildes Facebookā, un tagad es nezinu, kur viņš palicis, man šķiet, ka viņš nomiris. Boom.
Labi, smilts, kā saka.
Nezinu.
Vai smagas?
Lai ir vieglas. Ja runā par mirušiem, tad tikai labu.
Tiešām tā saka?
Jā.
Arī par sliktajiem mirušiem?
Nu, es nezinu, bet nezinu, latviešu kultūrā ir tā, ka nevar pateikt neko labu par mirušo. Nesaka neko. Bet vispār man šeit attiecās uz visu, ko tu saki. Ja nevar pateikt neko labu, tad pakusē.
Arī par pedofīliem runājot?
Nu, labi par pedofīliem.
Ja tu nevar neko labu par pedofīliem pateikt?
Pakusē.
Pakusē.
Labi. Nu, labi.
Kāds tev iesauka Santa ir? Es zinu tikai, es varu kādas nosaukt. Santīms? Santiņa? Santurito?
Santuksis?
Santuksis?
Santurito?
Bušbēbī?
Bušbēbī? Tija?
Tija!
Tas bija periods.
Santmas?
Sančons.
Santella?
Es zinu, ka Justīna man sauc par Sanitu citreiz.
Sanita.
Vai cilvēks viņi saka arī, labi, nē.
Nē, saki?
Nē, viņi saka arī, jo vienkārši Sanitā sauc man no boyfriendu mammu sauc Sanita, un cilvēks viņi mani sauc, tā kā viņas vārdā un uzvārdā par savu vīzi.
That's funny.
Darbām cits saka bužbēbe.
Bužbēbe?
Jā, tā kā bužbēbe.
Šmazule.
Vai Mrs. Bushy?
Mrs. Bushy!
Bushy!
Oh my God, es domāju, tas būtu nosakums, ko varētu dot tā kā tavam... Bikīnī
vaina. Mrs. Bushy. Vai kaut kāda, es kādreiz pārdotu wax strips.
Jā,
Mrs. Bushy. Tas nezinu. Jā, dzīmēs kā
samtīt. Because she Mrs. the Bush. Bush.
Missin' Bushy.
Jā, Missin' Bushy.
Jā.
Labi.
Un es nezinu, man liekas, arī viss.
Ok. Tev ir leča. Lečons. Lekums.
Lekums?
Nezinu.
Lekums?
Man šķiet, ka lekums.
Kas tas ir?
Lekum. Lekum.
Lekum.
Nākot kāds?
Lekum. Viņi raksta kā lecum.
Lecum, nu jā. Bet īsmā lekums nav kaut kāds viela, kaut kāds krēms, kaut kāds deserts.
Brīkam.
Lekam, tā afrikam.
Lekam.
Pagāj.
Franči teikt tā kā lekum.
Jūs to pateicu itāļu izteiksmē, izloksnē.
Franči teiktu, lekam!
Lekum. Nu, es tagad meklēju. Assalamu laikum. Džimba.
No. Man vēl, ārā sauc par Lexusu kādreiz.
Ārā?
Nu, tā kā...
In the streets.
In the streets. Es satiksmē biju Lexus.
Oh.
Yeah. Un man bija tā kā tāds čoms. kuru sauc Jaguars.
Lūdzu, saka, jums bija kopā. Es lūdzu, saka, jums bija kaut kāds romantisks attiecības.
Mums bija
thing, jā. Ak, Dievs, Jaguars un Porsche. Nē, Lexus. Lexus, atvainojos.
Lexus. Nu, mana mamma man tās par lečumu.
Jā. Varbūt no tā es dabūju to lekumu. Iesveicu no tā.
Lekam.
Lekam.
Tā nav kaut kāds līnis? Vai kaut kāds?
Nē. Līnis.
Leila.
Man ļoti bieži tā kā sauc par petīciju, kā, tā kā apsaukājot. Vai par,
darbā?
Nē. Darbā man nesan kaut kā nosauc nepreiz, bet es vairs neatceros, kas bija vārdu, kā man nosauca. Jā.
Linda.
Daudz, nē, tā kā.
Luīza.
Patrīcija daudzi, daudzi jauc, tā kā ļoti bieži jauc par Patrīciju.
Patrīcija, Letīcija. Nu, ir līdzības, bet... Nā.
Man ir koleģis, kur sievu sauc Letīciju, un viņš tāpēc man nesauc par Letīciju, viņš man sauc par Līvu speciāli.
Oh, wow.
Bet... Tas
ir labs garš ievads.
Labs garš ievads, jo mums šodien, man liekas, būs īsa epizode, jo man nav par ko runāt daudz. Nesev.
Man tieši ir daudz punktu
vienastīt. Tad varēs izvilkt mūsu. Jā. Bet... Nu, ja tev ir daudz, tad droši arī turpina ar to, kas tev ir daudz.
Karoč, jūs jums jau pieskārāties kaimiņu tēmai. Man jā. Arī ir viens interesants kaimiņu stāsts. Karoč, viendienas mājās, atnāk Artūrs. Viņš tāds, tu arī redzēji to sievieti pie mājas? Man tāds, kādu sievieti? Un viņš, un viņš saka, ka viņš nāca mājas no darba. Un tā kā pie kāpiņu telpas, un tā kā... pie ārējām durvīm, es vēl arī tik tiešā kāpņu telpā, kāda sievieta, krievu sievieta gados stāvējusi un gaidījusi. Un Artūrs nāca, kad viņi arī uzreiz nāk ar viņu, un viņi kaut ko viņam sāka jautāt krievisku. Bet Artūram ir tā, ka viņš krieviski saprot, varbūt katru sesto vārdu. Bet, kroč, viņi jautā par tādu kaimiņu, kas mums dzīvo blakus durvīm, kaut ko, kur viņš ir, kaut ko, vai viņš ir redzēts, kaut ko narkotiki, kaut ko tur. Bet tādā, tā kā,
narkotiki, tā kā vārdu.
Narkotikas.
Oh, wow.
Nesaprot, ko viņš tā kā teica.
Tā kā Artoši ir mēs tos pāris vārdus, kurš viņš saprat, ko tā sievietes viņam teica, ka viņam savam durvīm rādīja kaut kādā ļoti sastresojusies. Tā kā. Un viņam tāds tā kā, what the fuck?
Varbūt piekāsts, nepiekādāja kaut ko.
Klausies. Un tad viņš nāk, viņš man to stāsts, bet ar to kaimiņu tā, tas mums kaimiņš, viņš dzīvo, viņš ievētās mums kaut gada varbūt, mēs tieši tā kā, arī pirmie, nu, tieši tie kā mūsu kāpņu telpā, un viņam ir tādi dredi. Viņš izsās tāds, ka viņš varētu īstenībā dropēt kaut kāds.
Okay. Mm-hmm.
Viņš noteikti varētu dropēt kaut ko.
Tad gan lietot, gan dalīt.
Viņš varētu visu honestly darīt. Ah, bet nu, okay. Es nezinu, bet nu, viņš varētu.
Ražot
viņš
arī, varētu. Kā
tev šķiet? Es nebrīnītos, okay. Jā. Okay. Viņš varētu tā kā. Es zinu, viņš tā kurī tā kā tieši virs mūsu loga. Un vēl, kad mums bija vaļā logs, un citīgi tāds skaļa, skaļa, saibā, kāpēc visu laiku pīpēsim tā mūsu logiem? Es laiku nāk dūmiekšā, un kopšā laika viņš gāja iekš pa galmā. Bet
tā kā ir pīpē, bet...
Jā, es tā kā, nu, kā vaļā logs, un es kā Artūram dzīvās, es saku, saibā, atkal viņš pīpēs blakus no mūsu loga, mācīja dūma, ka viņš kaut var tik dosvīgi.
Speciāli vai?
Bet es neizdomāju, ka viņš to varētu dzirdēt, kad viņš to noteikti dzirdēja, tā kā, jo okay. Bija vaļā logs.
Tabaku vai zaļo?
Cigaretes viņš pīpē vienkārši, cigaretes, bet viņš regulāri pīpē, man viņš izbēsīgi tā kā katru dienu, entās reizes un nāk iekšā tā fucking cigaretes, nu pretīgi, bet nu arī mēs, kliču, tā, tipāši viņš ir tāds, un pēc tam es arī eju,
es nezinu, kuras tev ir austiņas,
labi, tad
šeit viss ir sajauks,
un pēc tam es arī gāju ārā no kāpņu telpas, laikam es gāju uz veikalu, man liekas, nezinu, kāpēc, bet kad es gāju arī no kāpņu telpas, un tur, pirms ar no kāpņu telpas arī tā turēju logu vaļā un klausījos tā sievieta krieviski pēc kādas pusstundas apmēram bija pie mūsu kāpņu telpas. Viņa kaut ko tur zvanījās, runāja pa telefoniem, tad rīktīgi tā kā...
Kā viņa izskatījās?
Es viņu neredzēju, tā kā tikai jāredzēju, ka viņa ap stūri viņa tā kā saika apkārt, bet tāda 6 plus minus 50 gadīga krievu sieviete.
Vai viņa bija raggedy hair?
Raggedy
hair.
Viņa bija cepura kaut kādu virsū.
Tā kā pilnīgi ataugušas saknes.
Nē. Viņš teica, ka
nedaudz pat ar kaut kādiem mazgliem.
Nē, viņa izties tā, ka viņa atbūt viņa mamma. Tā kā. Ka viņa izties tā, ka viņa atbūt viņa mamma. Un ka viņa tā kā ir, cik sapratu no tā, ka viņš ir pazudis, un viņa tā kā nezin, kur viņš ir. Un ka viņš paiet kaut kāds laiks, un es arī zēru no dzīvokļu, es gāju uz veikalu, un viņa ir ar ķieģeli atstājis mūsu kāpņu telpu durvis vaļā, kāpņu telpas, lai tā kā, nu, tur ir čips, tur netiec tādāk iekšā. Un viss kāpņu telpas pažopats viņas smaržā. Jo, es zinu, krievs iedemcēs tās ļoti
spēcīgas.
Un es jūtu, ka tas viss dzīvoklis smaržo pēc tām smaržām.
Arī dzīvoklis.
Nu, fui, nē, arī kāpņu telpas. Viss kāpņu telpas smaržo pēc tām te. Un viņa tā kā apkārt, tā māja ir rotē. Un mums tāds, what the fuck? Bet viņi tā kā klavējās pie tām durvīm. Nu, pēc tam ar to šeit, ka viņi klavējās pie tā čaļa durvīm.
Viņi dzīvo pretī jums vai kur viņš
dzīvo? Tā kā ķipa gandrīz pretī, bet uzreiz ieejot kāpni, tāpat tur uzreiz bija viens durvs. Un viņi tā kā klapējas, pēc tam ar to šeit, ka viņi klapējās pie tām viņa durvīm. Kaču, basically, mums tāds, fuck, moši viņš ir tā kā overdozojis, ir iekšā tajā dzīvoklī, viņi tā kā zvanās kaut ko apkārt, tā kā kritīgi sastrasojas, mums tāds, oh my fucking god, kas notiek, bet, un tas bija pirms kaut kādām divām, trīs nedēļām jau, un nākamais, tā kā es domāju, ka, vai tajā dzīvoklī kaut ko degas gaisma, vai kāds, bet es vēl pašu kaimiņu neesmu redzējusi, es vienkārši redzēju, bet tajā dzīvoklī gaisma deg ik pa laikam, un es tagad domāju, kas notiek,
Kāpēc tā mamma netika tajā dzīvoklī?
Jā, kāpēc viņi tur kāds, kopā viņi visu vakar kāds divas stundas pavadīja tur apkārt visu laiku, tā kā. Un jā, kaut ko par narkotiki, kaut ko par to čel... jā, un atrošu vēl teica, ka viņi ir ādīja viņam tā kā viņa fotogrāfiju no jaunības, tā kā, nu Arturam. Un kaut ko tur jautāja par to viņu un tā tam līdzīgi mums tāds vātu.
Arturs atbildēja kaut ko viņai?
Viņš tur kaut ko...
Viņš ir šāds, nezināju.
Jā, viņam ir kaut kāds, viņš ir čudapis atprat, ko viņi tur vispār teica. Bet jā, tā gandrīz kaimiņu, interesanti
drāma. Bet vai tu nevarētu būt kaut kādas, nezinu, sarautas saites? Tā kā tāda ar mammu, piemēram. Ja tā tiešām viņa mamma, viņš piemēram izvēlējas, viņu vispār nekomunicē.
Zini, bet es
zinu. Ka viņa ir pilnīgi crazy.
Bet viņa neizties crazy, bet es domāju, ka vēl tu darbdienas vakarā, ko tā kā vēl vakarā divas stundas prosti tā kā ap to viņa dzīvi bokli tur un... Tas izstījās tā bija crazy, un tas, ka viņi tās kāpņi tāpēc durvis atstāja viļams, vai kaut ko tur zvanījās kādam, un tur... Neatrošu vēl teica, ka viņi teica, ka viņi ir raudājusi. Un tā tā kā, jā.
Moši viņš tā kā viņi tur teica, I will kill myself or something.
I don't know. Varbūt tā bija īrīga sievieta, kurai viņš bija pārdot kaut kāds narkotikas.
Varbūt jā, viņi tā kā tiešām jau lomkas nāk, viss, ja tu sūdīt palicis.
Viņi ir bildi ar viņu no jaunības.
Jā. Tā kā tā. Nākamā lieta. Man vispār pēdējā nedēļa bija ļoti diezgan darbīga, diezgan ražīga, ņemot vairāk īpaši, kad strādāju puslodzē, bet darbs kaut kā diezgan daudz no visām pusēm ir plūdus. Tikai tā kā darbs, kur strādāju, bet vienkārši tādi projekti. Viņš man liekas visus pavasari visiem ir tāds, jā, mums ir jātaisa kaut kas tā kā, un jādara. Jā. Tāpēc kā pēdējā nedēļa bija ļoti diezgan booked un busy. Un es tieši vakarā, es arī pamostos visu dienu strādāju, lalā. Jūtos overwhelmed, jo, jūs zināt, tā kā ir dienas beigas, tu pasies savā to-do listē, tad tāds, fuck, neesi ticis līdz pusē pēc, neesi izvīst visu, ko tu gribēji izdarīt. Visām esam to kāds raksta, un es dejošanu vēl, atākamās ar dejošanas, tā kā esmu overwhelmed, esmu fiziski piekususi. Mm-hmm. Un tad uznāca vakarā lielais bimbiens, protams. Nu, bet vajag citreiz.
Tāds filtrācija.
Nu, vienkārši vajag citreiz. Zini kā, tu esi tā kā, vajag pabimbāt arī.
Man krājās šobrīd
tāds. Jā, es vienkārši jūtos, ka bija visu laiku sakrājies, laiku bija iekšā tāds, nu, tā kā tāda sajūta. Un tad es vakarā, nu, ne, es šodien cilvēks nācu trenumā, atnāca tāda tā kā, nu, tādā, nezinu, atziņa galvāk man tāds. Tā kā es tik ilgi sen, es tik ļoti sen nebiju jutusies, ļoti overwhelmed tā kā darbā, jo man visu laiku diezgan čils, es esmu ļoti tā kā sastrukturējis visu tā, ka man nav visu laiku tādi ļoti tādi meh dirsā periodi, tā kā ilgtermiņā. Man tik sen nebija bijis tāds overwhelmed, visi ir pārāk daudz brīdis, un tad es tos, ka tā kā pagājušajā gadu pirms gada, es man liekas, katru dienu ir darbā ar to es regulēju, man katru dienu bija tāds, ka jūtos overwhelmed, visi ir slikti, tā kā blakas, tas arī pilnās lodzē, un mēģināju vēl pēc pilnas slodzes ar visiem pārējiem tur lietiņām tik galā. Un es domāju, bruh, cilvēki, ja jūs kādreiz domājat, ka jums vajag iespēlēt darba, vai iet uz puslodzi, lūdzu dariet tā. Jo tā kā, es nezinu, kāda es būtu, ja es būtu palikusi, tā kā, piemēram, strādāt tur pilnā slodzē, un tu vēl pārdalē visā savā brīvajā laikā darījusi visādas lietas.
Tu, kas ir talentīga meitene, kura ir dabūjusi, saka, visādas halčas. Ja es aizieprūnu no darba, nu, Nu,
bet tu, Artur, Tinder, tev arī ir halči, otkārt tu vēlīgi atrast kaut ko. Tev arī ir halči, un tu vēlīgi kaut ko atrast.
Bet, nu jā, visiem nav tāds luxury.
Jā, nu jā, I guess. Bet arī, vienkārši, domāju, pirms tam, jo, kad arī strādāju jāk, man arī bija tādi daudz mazi darbiņi, bet viņi kaut kā, es nezinu, man liekas, ka tu reiz esi tādā pilnas slodzes darbā, viņš cerēs vienkārši tev patiešām var pēc laika dreino tādā corporate
world,
it īpaši, nu tā ir tāda darba specifika.
Ja kāds no mums ir corporate hater, tā esi tu.
Jā, es vēl liekas par hater.
Pret kapitālismu, pret 8 stundu darba dienu, 5 dienu.
Lai gan man tā bija 7 stundu darba dienu darbā, man nebija tik 8, bet hate that. Jā, tā kā tagad man liekas, es tieši nācu un domāju par to, cik jauka, kad es pēdējo gandrīz pusgadu varu tā kā, esmu mentāli tādā mierīgākā vietā.
Bet par raudāšanu, tā kā, kad bija pēdējais pirms šīs, kad tu raudāji?
Ai, Zini, esmu diezgan emotional cilvēks. Es brieži rautu visām lietām. Es jau vakar skatījos Sheldons, kurus Young Life of Sheldon arī iepraudājos vienā vietā. Nu, tā kā, I'm a crier.
Crier.
I'm a crier. Tā kā es bieži mēdzu paraudāt. Tā kā,
jā. Jo es, godīgi sakot, neatceros pēdējā reizi, kad būtu raudājis.
Varbūt vajag.
Varbūt, ka vajag, bet man nav par ko.
Es gribētu.
Atu biju, vai ne tu biju.
Jo es katru dienu, es vajadzētu katru dienu ko paraudāt. Kurai vienkārši tā kā, iefekam Facebookā, pasties skaķus patvaršmē.
Jā.
Raudi. Jā. Anyway, pagājušais stāstīja, kad tu esi savu office space, man ne?
Jā.
Kad es biju pie ar to mammas, viņai bija desktops. Sanitas. Bija pie Sanitas. Viņai bija desktops, un man bija tāds, oh my god, man arī vajag desktop. Man ir mās update šajā jautājumā. Kroč, nopietni to desktopu, jā.
Es varu iespraukties šeit.
Jā.
Vakar, kad mums bija mītings, es redzēju, kā tu izmantojies šo desktopu, un izstījās ļoti profesionāli.
Paldies.
Sēdēji, tev bija kamera no viena angla, un tā kā desktops no otra.
Jā, paldies.
Novērtēju.
Paldies, paldies, paldies. I'm loving it. Un es, jā, kroč, man tas desktops ir kādu nedēļu, nu, stāstu to stāstu. Man viņš bija kādu nedēļu, man tāds baigi forši, bet nu baigi, man viņš liekas ļoti in your face, tā kā tāds milzīgs tieši pie sejas, un man liekas, ka viņš kaut kā pa, nu, kaut kā pa tuvu, pa tālu, man tāds, nē, man vajag platāku galdu, man vajag platāku galdu, man tas galds ir pārāk šaurs, man vajag platāku kaut ko, un man tieši Jelgavā ir perfekts galds. Jo man šitas bija 50 centimetri, ne, viņš bija 46 centimetri, tā kā, dziļumā, nu,
jā.
Dziļumā, jā. Tad jāgumā man bija 70 centimetri, man tāds, o, tas būtu galds.
No.
Bet man tāds, fuck, bet viņš jāgumā, nu, uz puņķiem turis kopā. Nu, ja es viņu atskrūvētu, es atceros, viņu atkal atskrūvētu Rīgā, tā kā atpakaļ, man tāds, fuck.
Bet viņš tā kā izdrāsts vai tā kā, nu? Viņam tur, nezinu, visas skrūves tur pilnīgi
viņam
kopā
pēdējo reizi, kad man teica, viņu man skrūvēja, viņš teica, nu, lai nesēžos uz tā galdi, jo viņš ir sabrukts. Tā, tā jā, viņš okay, toreiz teica, lai mēs ar Artūru tur mierīgi to... Nu, kad
viņš
toreiz par to galdi. Viņš
tiešām tā teica?
Jā.
Agnes, lai to ar Artūru mierīgi.
Viņš kaut kā
uz galda.
Viņš vēl aizsargās, viņu saskrūvējam, jo viņš nav saskrūvēts tā, kā viņam pēc instrukcijas tādu būtu, viņš vienkārši ir kaut kā saskrūvēts, kaut kā tās īstās skrūves trūka, kaut kā tas galds stāv, ne tā, kā viņam vajadzētu stāvēt. Viņš šoreiz viņam vēl saliku, viņam ir tāds, un tu... Ar Artur nekad uš... Kaut ko viņš, kaut ko tādu viņš ir pateicis, ar tādu smīnu vai... Un šī tā tur nesēžieties, viņš... Kaut ko viņš patapreiz, bet ne, tā, ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka man bija tāds, nu, jābrauc uz IKEA, pēc jauna galda. Milka, jo es pastījos mēs labāk, ka tādi galdi, tā kā viņi nav tik dārgi nemaz.
Nav tik dārgi.
Mm. Un man tāds, ai, tur braukt uz Jelgavu, vieglāk aizbraukšu uz IKEA, nopirkšu jaunu galdu.
Tas pats laiks,
jā. Aizbraukt, un es braucu uz to IKEA.
Mm-hmm.
Bet, mīļie, nē.
Labi.
Bet, mīļie, vai jūs, vai var aizbraukt vienkārši uz IKEA pēc vienkārši vienas lietas?
Nē.
Nē. Nē,
and that's nevar. Why I love IKEA.
Jā, un mēs ejam IKEA, bet mēs tāpat paēdām IKEA, jo, nu, kāds vēlāk. Un tur ir garšīgs tādas augu bumbiņas, ja piemēram, bija tāds dārziņu, kas ir tāds dārziņvērīgs, tagad tādas sojas, tā kā tādas, tādas bumbiņas, tur ļoti garšīgs. Bet, kad mēs aizējam uz to IKEA, samaklējam to galdu, paņemam jaunu datorkrēslu, kaut ko tur vēl, un nopērkam arī, zini, kā tu noteikti zini, kā to mēbeli sauc, to tev arī viņi ir tā, tas baltie kubiciņi.
No skapis stumbiņa. Tumbačka.
Skapis? Nē, viņam ir tas IKEA nosaukums. Ā, es domāju, ka tu zinās to.
Kalaks.
Kalaks, jā! Jā, kalaks.
Es zināju.
Ko es nozīmē? Skapis?
Nezinu.
Man liekas, ka tie IKEA, ka viņi ir nosaukti. Es kaut kā izlaca TikToks, ka tur kaut kādas konkrētas lietas, tur visi krēsli bija pēc upēm, visi tur, nu, kad viņi ir tā kā sarindot, kaut kas tur bija koki.
Jā,
šis labs jautājums, ko varētu pajautāt kādreiz prāts spēlēs.
Ne visiem parasti ir tulkojums, jo mums vien, jā, šim nav.
Nu jā, un mēs pazināmies to kalloks, es saku, bet varbūt, jo tam jaunam datorgaldam, kas nobiegt, nav atvilknes. Jo es gribēju tādu ritīgu platu, un tiem platajiem ne...
Kalloks.
Es sapratām.
Kalloks.
Kalloks.
Un tiem jauniem galdam nebija tā kā skapīši vai kaut kas samaidzīgs, es esmu tāds, varbūt jānopāk tas čet, nu tas kalloks.
Kalloks.
Mēs esam tādā kalaks, un es domāju, ņem to 4 kubiku kalaksu. Bet tas 8 kubiku kalaks ir tikai pat 10 eiro dārgāks.
Jā.
Man tāds, bet jā. Es zaudēšu naudu, ja es ņemšu to mazo. Man jāņem lielais, tā kā. Es zaudēšu naudu.
Sorry.
Nu, tas arī, ne, viss ir atkarīgs no tā, kādu tu gribi funkciju šiem plauktajiem.
Nu jā, nu oriģināli. tā funkcija bija, es domāju, kad slikšu kaut ko, nu, tā kā kaut kāds ģeplēs, ko slikšu, galdā likšu tajā kalaksā.
Bet tu vertikāli vai horizontāli liktu?
Vēl es biju domāju, slikšu vertikāli. Aha. Tā kā, mēs arī esam mājās, mums tāds, Elona, bet varbūt liekam tā kā uz televizoru, kā nomainam to, ja man netīk, ka man stāv uz televizoru, tā vienkārši skumodas, varbūt liekam to kalaks, uzliekam viņu horizontāli, liekam teļņuku virsū.
Jā.
Tā arī izdaram. Pa un tad es tādu skaros, man tāds, bet es televizors pa mazu. Un tā kā, pa mazu televizors. Nu, tā kā tas kalaks, tik liels, tik smūks, viņš labi izstās, nu, pa mazu tas televizors.
Jā, bet tam viņš ir perfekta augstumā.
Jā, perfekta augstumā. Un tam man tāds, nē. Jā, pērk jauns televizors. Un mēs domājam, arī jaunu televizoru. Finālā, es, tas viss sākās to, ka es ieraudzīju, ka Artur mammai ir datoru. Tā kā,
cik daudz viss tērēšu?
Es negribu, es daudz.
Vairāk par 2000?
Nu, pagaidi.
Pagaidi.
Nu, ui, zini, man jāpadomā.
Nu, televizors varētu būt cik kaut kāds 600-700?
Viņš maksāja 450, man liekas, televizors.
Nu, nē, pārvērtēju. Nu, mēs tādāk.
Es gribu arī televizoru ļoti.
Jā.
Tas tas kalcis, viņš kalcis kaut kādā, jā, kaut kādā 80.
Bet tik labs televizors.
Man liekas, ka, ja man būs televizors, tā kā neizkāpšu no tā
dīvainā. Tik labs televizors.
Es jau tagad tur apalieku.
MacBook ekrānu vienkārši var ir tā kā...
Jā,
mirrorot. Jā, mirrorot vienkārši. Jā, vienkārši uz televizoru.
Samsung?
LG.
Ha.
Gribējām Samsungu, bet zin kā, mēs atvesim uz veikalu, mēs atvesimies Samsungu, bet tas Samsungs bija pieejams tikai pasūtot. Un tāpēc viņu rīt dabūt.
Jā, bet tu gribēji tagad...
Bet jā, esmu saņēmis, jā, man bija tāds, nē.
Jā, saprotams, jā.
Man liekas šodien. Un mēs tādām vienieši, un tur bija, šis viņš bija pa 10 eiro dārgāks, viņš redz, ka viņš ir gribējis tiešās pats tajā specifikācijā. Jā. Viņš arī izmēra atbildi un vienkārši LG. Man bija tāds, jā,
vai sens. Vai viņam ir tā pulc, kur tā kā tas kursors kustās līdzi?
Tā ir atsevišķi jānopērk.
Jā. Man šķiet, ka vienmēr, kad LG ir aplikācija, kur tu vari tā kā telefonā spaidīt, un tev būs kā kursors, ne?
I don't know, maybe, bet man tā kā stila ļoti ērģi, tā kā parasti es pēc jums Spotify, tu vienkārši atveru telefonā un uzplodz, lai viņš plējos televizoru, vai YouTube, Netflixu. Beidz,
es tagad mājās uz that order.
Mean, un, tā kā, un uz diviem cilvēkiem, tā kā nav jau nomis tur.
Nu, man gan jau būtu jāpērk vienai. Es jau neskatīšos
televizoru. Jā,
es neskatos televizoru vispār. Zinām, bet tagad. Amazing.
Varbūt labāk nopērkam to projektoru.
Bet tas nav tās.
Es zinu, ka tas nav tās.
Tu nevar tur fonā uzslēgt.
Jāsatepo.
Jā, 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 jā. Un tas tam tāds, fonā uzslēgts, lai man tur skan kaut kas, lai tur iet kaut kāds podcasts tas vai... Jā,
jā tas vienā kaut kāds lietots.
Jā, bet beigās...
Connect?
Bet jā, beigās es arī vairāk naudu nekā es biju plānojusi, bet
nav regrets. Bet vai tu beigās nopirki arī galdu?
Ah, jā, jā, jā. Es nopirku galdu, jā, mēs laikām galdu. Tagad man ir jā.
Un datorkrēslu un kalaksu. Vai tu kādus iemutņus, ne iemutņus, ielikņus tu liktajā kalaksā, vai tu nepirki nevienu?
Man ir tas melnā kaste, ko es trūku. Bet man arī patīk tas kalaks, ka viņš perfekti platas, tagad tur smuki var salikt tā kā.
Arī, jā.
Un grāmatas un platas un man ļoti patīk. Man arī bija kāds cits groziņš jau tur, ko es
Mans mīļākais ieliktnes ir atvilktnes.
Bet nē, tāds nekāds nav, jo es nezinu, vai es pēc pusgada man būs tāds, kad tur kaut ko vēl gribēšu.
Jā, nu, kā... jo tad ieskruvē, tad visu.
Jā, 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 un patīk man tieši tāds multifunkcionāli.
Nē, tu vari ieskruvēt, bet tad vienkārši paliek caurumi tev.
A, kas tur iepriekš ir?
Nu, vienkārši tukša, kā, nu, tukša.
Jā.
A kā tu kastīte. Tur dabūt caurumu?
Tu skrūvēji iekšā, tur bija tā, ka kad es skrūvēju, tad man bija tā, ka tur it took me the most horsepower I have. Lai es varētu ieskrūvēt iekšā, tā kā, nu, piemēram, tos savus plauktiņus, nu, ne plauktiņus, durtiņus man ir. Jā, jā, jā. Jā. Jā, neskats, tas ir ļoti labs variants arī.
Jā, jā. Bet ļoti patīk. Jo zinu, ka agrāk no IKEA arī bija tāda pati mēbele, basically. Mm-hmm. Un es viņu bieži tā kā flipoju istabā, jo viņa ļoti tāda multifunkcionāla, man ļoti patīk, ļoti labi.
Kāds prieks.
Tā kā beigās iztērēja tik daudz, kad no sava krāja konta skaitīja savā kontā naudu, jo es biju bišķi.
Tā taču bija noteikti. Mm-hmm.
Nu, bija, ne, nu, tā kā nebija tāds plānots izmaksas. Zin kā nebija plānots izmaksas.
Un arī es sakro... vēl nauda nāk un iet.
Nu, jā, plūstoši, plūstoši. Un vēl bišķiņa, tā kā, mēs nopirkām to galdu. Un es, tā kā, zietu, ka var kopā likt tos virsmas un kājas un blablabla.
Jā.
Bet, tā kā, latviski mums ir viens vārds galds, bet angliski ir vai nu desk vai table, laikam, cik es nevedu. Kaču, bet tur kaut kas atšķirās.
Jā, jo desk ir rakstām galds. Bet, jā, table bet, ir, tā kā, ēšanas. Ir
jā, bet viņiem arī tiekiem mēslapā kaut kā ir atsevišķi darba galdi. Mājas darba galdu un biroja galdu. Kaču, I don't know, basically es paņēmu no tādus kājas priekšās virsmas, un tu medzēju braukt atpakaļ un kaut ko tur šamēnīt. Bet tu IKEA es arī ļoti viegli. Tu vienkārši tā kā aiznes to preci atpakaļ, ka tu, viņi tev iedod tā kā, ja tā lieta ir neatpakota 100% atpakaļ naudu, ja viņi ir atpakota, jūs jau bija atpakojis tur visu vaļā, protams. Un tad dabūna tā kā 80% atpakaļ, kas tev ir nice, viņi tev iedara viņu kā kuponu un tu uzreiz ieeji un tā kā nopērc to nākamo lietu, ko tev vajag. Mm. Viņš ir ļoti parocīgi vienvārds sakot.
Nu, jo pēc tam viņi to tā kā ieliek tajā, zini, tā norakstīto daļa. Tā jau tāpat viņi nopelna.
Jā, mē, jā, tā kā bija ļoti nice. Tā kā tagad man patīk sēdēt no mājām savā apsā. Ļoti patīk, ļoti patīk. Nākamā lieta, mīļie, ja jūs neredzat manifestācijai, lūdzu ticēt, jo es pagājušais teicu, pabūtnī spēli runāju, vai ne? Man bija tāds brain games, please sponsor me. Lūdzu sponsor me. Man liekas, tieši pagājušajā podcastā to teicu. Vai es pagājušajā? Man liekas, ka pagājušajā
bija tāds.
Bet brain games, lūdzu sponsor me. Šeku reku, pēc tam brain games iestādēja manos direct messageos.
Pagaid, kā tev šķiet? Vai tas ir tāpēc, ka viņi klausās? Vai tas ir tāpēc, ka tu izlikto kosmosā, tu izlikto pasaulē, un viņi sadzirdēja kaut kādā astrālē?
Tāpēc, ka viņi neizdomāja visus mūsu sponsorēt. Es teicu, ka man ir iepistā spēle.
Jā, pirmkārt. Otrkārt, mums nav nepieciešamais skaits.
Jo man liekas, ka viņi tieši tā kā... Jo es pirms tam biju tika storijā to putniņu spēli, nu, pirms kādu laiku jau. Un tad es tie nobīdē pieminēju. Un pagāja laiks, un jau es tad tā kā jau biju apklusos, jau nerunāju par to tik daudz, un ir pēkšņi rakstīju, hei, hei, mēs, un viņi tieši man atrastīja, mēs zinām, ka to ļoti patīk tā putniņa spēle pēdējā laikā, ka man tāds, kā jūs zināt?
Bet tu arī liek storijos, ne?
Nu, jā, es tam, nē, es netagoju viņus nekur, tāpēc man tāds interesanti.
Nu, stalkeris kāds menedžeris marketinga.
Nākamā lieta, mīļa, tu esi pavasaris, tu esi...
Man tas arī ir pierakstīts.
Es teicu, ka it's here.
It's here, she's here. Bet, un sāksies logu veidināšanas periodi.
Mums jau lēnām sāks mājās.
Un cilvēkam ir kaķi, lūdzu uzlieciet ap logiem restītes.
Fakts.
Jā, tieši nopirku tādas un pieskrūvēju klāt pie loga. Jo līdz šim, lai mums tinta nevar pa sāniem, ja tā ir tur uzreiz tā kā, nu mums tā visa lielā loga rūs kustās, un tur tas sāns, tur uzreiz siena, nu tur nevar tā kā, tur nav vieta īsti, kur tur izlīst, bet caur augšu. Viņi noteikti varētu izī izlikt ārā, un mums vienmēr tagad ir tā, ka mēs nevaram tā kā, mums tagad viņu pieskatīt, ja mēs veidam vaļā logu, un mēs nevaram nekad atstāt logu vaļu un iziet no istabas ārā. Ja tur ir tinta, vai mums tieši tinta jāiemet otrā istabā. Nu, ka čakarīgi, jā. Un tagad beidzot nopirku.
Kā tas strādā? Tā kā restītes virs?
Jā, man tā kā virs augšā, ja pislogs, tad viņš tādā balta tā kā restīte ir. Pieskrūvēt klāt, lai viņi nevar izbēgt no mūsu dzīvokļa. Viņi kaut kā pēdējās dienas ir pārāk ieinteresēti ārpa saulē. Pārāk ieinteresēti, jā.
Jā, izved viņu ārā. Parādīt Āgens kalnu. Aiz saitītas.
Ar šī kaut kādā vēlgums viņiem vēl not kaut kādām visiem trokšņiem, kas ārā ir.
Nu, tad ko viņi ņemās?
Nu, vai ne? Nu, es to pašu viņai saku. Jā. Tad vēl pēdējā lieta, gandrīz pēdējā lieta. Es teicu, ka man būs par ko runāt.
Nē, Šis sāja nebija par tevi, šis bija vienkārši tāds globāls tāds.
Globāls.
Es iedzēru olivi,
Biju uz padomju džinsiem tālāk 3., 4. un 5. epizodi.
Oi.
Man tā patīk ļoti labi. Un man ļoti patīk, ka tu vienkārši cilvēku no Jelgavas arī ir.
Oh, that's the best.
Vai nē. Un es man ļoti patīk, ka tagad gaidu nākamo reizi, kad iznāks pēdējās rīts epizodes. Jū.
Vai tas, ka tur ir Jelgavas cilvēki, tev liek, jūs esi patriotiskai?
Jā.
Tu tāds, jā, Jelgava var.
Jā.
Bet tas ir sen pierādīts, ka Jelgava var.
Jelgava var.
Jelgava audzē kaut kādu.
Vienīgais man žēl, ka Jelgava tagad ir kaut kāda tā kā TikTok mīma centrā. Ir biljons joki pie Jelgava. Man tieši vakar izlasa, kur tā kā tas Alnis un Jelgavas novada ģerboģi. Iziet pārā no tā ģerbē un ņem tāds, I don't fuck with this anymore.
Mums, man šodien bija uzdevums darbā taisīt mīmus. Nu, ko mēs varētu operas sociālās tīklos ielikt 1. aprīlī. Un tā kā viens no mīmiem ir saistīts. Nav tieši, bet ir saistīts ar šo lietu.
Jā, tā kā...
Es nezinu, ka pēc man netīšām ir kaut kā saglabājies datorā automātiski, es ierakstu meklētājā Twitter un uzreiz tā kā ātri uzspiež žok. Man atverās tas video no Twitterā. Man ir tāds, es nevaru, kā es man noģebu.
Jā.
Tu ir trauma no tā vīrieša, viņš liekas tik pretīgs, es nevaru.
Mana kolēģe pret mani vērš nomeldošanas kampaņu.
Jā, vienkārši, satiksimies Jelgavā. Bet jā.
Uz kura laika nav Rāviņš?
Rāviņš ir pilsētas. Jāviņš ir pilsētas, mērķis. Bet šis bija tā kā novads.
Tātad augstāk par Rāviņu.
Nē, not really.
Nē, pagi Jelga bija valsts pilsēta.
Jā.
Viņa nav viņai tātad, aha.
Vienkārši novadā ir daudz, man liekas, uzlaniki vairs neskaitās.
Ir vēl, jā. Ir, jā.
Jā, novads ir tur ap Platones, viss, kas ir tā kā apkārt.
Plato?
Vēlējas, vīs, vēsta.
Paņem Plato?
Paņem Platonu.
Okay.
Jā, bet jā, noteikti rekomendēju padomju džinsi. Un zini, kā tieši, nu, nemelosim. Latviešu seriāli ļoti bieži cringe. Nu, tas ir zināms fakts. Un šis izskaidrā sasniedz to, ka viņš ir smieklīgs, bet viņš nesšķiet cringe. Man liekas, tas ļoti forši tieši tāds, tā kā, kad nav tāds, ka viņi tryhardo. Tā kā, un šāds kvalitatīvs, liekas, for some reason.
Viņu jau skatīties šobrīd tikai kinoteātrī.
Jā, jā viņš būs arī Go 3, un ja mēs mājas būtu televīzija,
nav Go 3,
tad jūs varētu nostīties. Nē, viņš ir Go 3 seriāls vienkārši
tā kā. God, es nevaru izturēt, ka pastāv 580 dažādas uz tās straumēšanas platformas. Jā, mums
ir tēt. Bet viņš vēl nav tāpat Go 3, domāju, ka viņš būs vienu, pēc tam, ka viņš izies no kinoteātrā ārā.
Es ceru, ka būs arī tētā.
Jā, un pēdējā lieta, es šodien nācu jau uz šo nobīdi, arā spīdēja saulīte, gāja pāri Vanšu tiltam, kuram mēs tiešams epizodus runājam, ka Vanšu tilts, es brīvus, ka viņš tur kopā, jo viņš brūk, tās malas brūk. Bet es nācu, un es skatos, ka bija pilns ar skūteriem, un man tāds, vai man mājās braukt ar skūteri?
Pēc jau savas pirmais brauciens?
Jā, un es domāju, bet pēdējo reizi, kad es braucu uz skūteri, es nokritu, salos plaukt un raudāju, tāpēc es nezinu, es gribu braukt ar skūteri.
Ārā tumšs. Arī tumšs, būs tumšs, tā, nu, tā kā mēs pabeigsim, nebrauc.
Man liekas, tev pirmo braucienu vajag tādā saulēnā, bez vēja, gaišā dienas
bez laikā. Bez jā.
Un nav lā. Jābrauc pār tiltam.
Jā, piemēram, pie brīvīs piemnekļi, izmest vienu aplīti.
Jā, tajā lielajā, tajā lielajā laukumā. Jā. Nekādā stāvietā vakarā, tā kā, kad nav
jā.
Mašīnas.
Jā, jā, jā. Tā kā mazam bērniņam sāk no jauna.
Jā.
Jā, tā kā tas arī viss.
Es tā izlēdusies ar saviem krampiem. Artur.
Vai. Minēšanas spēle. Sāksim mēs ar minēšanas spēli. Tātad,
matemātika, opera, Blackpink.
Nē. tātad, kas man pagāja garām pirms šīs epizodes?
Raumēs Pauls.
Nē.
Edgars Nkevičs.
Nē.
Vai šis cilvēks man jāgaus?
Nē.
Latvietis?
Jā.
Vai viņš ir slavens?
Jā.
Jūs?
Nē.
Vai mēs esam kādreiz viņu runājuši?
Jā.
Mēs
esam... ar viņu?
Jā.
Nē.
Par viņu?
Jā.
Nobīdē?
Jā.
Lauš Reiniks?
Nē.
Es tieši vēl teiktu Lauš Reiniks. Vai viņš ir mūziķis?
Lauš Reiniks, mums ir šobrīd LA.
Viņš ir mūziķis?
Austrālijā.
Nav mūziķis.
Aš Austrālijā.
Nav mūziķis, bet slavens cilvēks.
Jā.
Vai viņš ir kā influenceris?
Jā.
Rojas Rodžers?
Nē.
Tas recepšu taisītājs. Pipars. Pipars
LA. Nē. Bet
Pipars LA bija like,
šī mēnešana spēle nav par to, bet arī kamēr sēdu savu Mārtiņu Beķereizes bulciņu, pirms šīs epizodes man pagāja garām sirmais, Mārtiņš sirmais.
Jā, uzsmēš.
Jā, bet šī mēnešana spēle nav par viņu.
Vai viņš ir vecuma kategorijā no 20 līdz 30?
Nē.
Viņš ir jaunāks?
Nē.
Vecāks?
Viņš vecāks?
Jā.
Influencers 9. Vilnis?
Nē.
Vai viņš ir Instagramā?
Jā.
Tik tu kā?
Jā.
Abos?
Jā.
Es nezinu vienu vīrieti. Armands Jansons, kā viņš sauc? Armis?
Nē.
Kā jums vārds? Simpsons?
Jaunzems, nē.
Niklaus?
Nē. Niklaus nav vecāks.
Viņam vairāk kā 30-40?
Jā.
Oi.
Iespējams, ka pa 40 plus.
Renāls Zeltiņš?
Nē.
Kristaps Stalbergs?
Nē.
Es nezinu vienu
vīrieti.
Sands Valiņš.
Jūs esat aizgājuši kaut kur. Domāju par to, ko mēs zinām. Nē, ko jūs jau noskaidrojāt?
Paga, bet viņš ir slavens no tā, ka viņš ir influenceris?
Nē.
Viņš ir slavens.
Jā, kind of īstenībā, jā, bet
viņš ir tā kā recurring tales nobīdē?
Jā.
Arturs mums hot?
Nē.
Oi.
Nu?
Nobīdē.
Denisiņš.
Nē.
Denisiņam arī no 30 plus.
Sudarba kāja? Vīrietis!
Vīrietis ir gan jā.
Vīrietis labākos gados
nu?
Satika patika vienim.
Tā ir kā jūs būtu baudījušas.
Viņš no Rīgas. Bandzēriju.
Jā.
Mīļais, tu pats sapagai.
Nē, come on.
30 vīri.
Recurring tales nobīdē. Jūs
katrus, tu? Nē, katru sezonu vismaz trīs reizes tik minēts viņa vārds.
Oi.
Ko es nezinu?
Jā.
Rojs, Justs, Dons.
Nē.
Bet influencers. Viņš ir, vai viņš ir pirms tam bijis slavens Latvijā?
Jā.
Paga, pirms viņš kļūpa par influenceru, viņš arī bija slavens Latvijā? Jā.
Nikolais Buzikovs.
Nē.
Vai viņš ir kaut kāds Kambals? Kambala?
Kambals?
Nē. Kambals? Nav kašers.
Bļet, nu!
Nav mūziķis.
Kāpēc jums ir tik slikti?
Viņš ir kāds sportists?
Tev atkal būs tā kā, mums vienreiz bija minēšanas spēle, jā, ar Arturu. Zini, kas bija tas cilvēks, man bija jāatmin? Kristaps Stalbergs, kurš vada laika ziņas.
Nu, bet
kādreiz LMT!
Vai šis cilvēks ir, strādā kādā radio?
Jā.
Viņš strādā radio.
Māris Grigals?
Nē.
Toms Grigals!
Jā! Oh my god! Atkal paskāja garām, tāpat kā toreiz.
Tā kā atkal
jā, nu, vai nu dzīvo, vai nu es domāju, ka viņš skrien to savu 10 km. Un,
mēs nevaram spēlēt šo spēli nekad par to, jo es nedomāju par viņus nekad. Es tā kā
bet tieši vēlas izdzēst, jo jā, es nekad paskāja garām.
Interesanti.
Runāju par Arturs.hot. Tiem, kas nezinu, tiem, kas viņam nesako, ir jaunumi. Viņam atkal nozaga kaut
viņš
ko.
Viņš atkal tika apzakts.
Jā, tātad viņa storijā bija ielikts šeit ielikšu sinšatu. Anatolijs Bodvičs tikko nozaga manu burberijaku. Es domāju, oh my god, kā? Kā tas notiek?
How? Kā viens cilvēks var tik bieži tik
daudz? Vēl projām, es gribu aiziet pie viņa uz vīna studiju. Viņš arī vīna studijā, kas ir blakus, ne, bet tāpat nav vīna studiju vairāk. Splendid Palace. Tur ir kaut kāda vīnotava.
Splendid
Palace, tur blakus ir kaut kāds vīna, vīna dārs.
Blakus
Gētas,
jā, Gētas institūta un blakus. Jā, es nesmu, kā pie vācas notiek? Kā viņu, kā, jā.
Viņš ir vienkārši naivs.
Ja kāds atājas, iedomam piebērīt. šis ir ļoti garšīgs. Kiwi zemene kaut kas vēl, bet tāds ļoti patīkams.
Kiwi strawberry.
Ļoti patīkams. Jā, jā.
Labi, tad vēl projām rakstu maģistru. Man tikko bija priekšējais ārvēšana.
Kā tev sokas ar to?
Nu, man vajadzētu uzsaņemties. Un es trešo esmu apsolījis, ka es līdz 12. aprīlī nosūtīšu savu darba vadītājai, jo pabeigt arī otro nodaļu. Mm-hmm. Man ir pabeigta 1-1 un 1-3. 1-2 man tikai viena riņa kopa.
Mm-hmm.
Un man jābūt... Un otrajā nodaļā man arī 3 apakšnodaļas. So, nu... ne, nu, iet... Iet jau, bet nu...
Ne, tā, kā, ne tādā raitā solī.
Jā, es vienkārši negribu. Es vienkārši negribu. Man vienkārši jāpaciešās vēl 2 mēnešus, un tad viss. Mm-hmm. Tad tiešām viss. Tad iztērē 250 eiro jaunās šmotkās.
Oh, wow, Arturs bagāts vīrs.
Jā, nē.
Vairs nē.
Nē, es arī tā kā tu vilku ārā no krājkonta. jo sākās pavasaris un sapratu to, ka man nav botiņu.
Man, nu, bet man, vajag, tiešām, vajag jaunas. Botiņu,
un tāpēc es devos ar mēķi dabūt vismaz jaunas botiņas. Mm-hmm. Un man arī saplīsa vienu rītu. Pirms es gāju uz darbu, es apsēros gultā, lai pasītos neros tiktokus. Pirms es eju žāvēt matus un mazgāt zobus. Es apsēros gultā. Un man kājas bija mani melnie džinsi, un vienkārši apsēžos un tāds un šeit tā kā kājstarpē. Tāds smuks plīs, un viņš man bija tāds, okay, man vairs nav melnas bikšu, man arī vajadzēja melnas bikses. Mm. Beigās nopirku.
Tad tagad ir jaunas bikses, jaunas
botas? Šīs ir jaunas bikses, jā, jaunas botas, jauns krakls.
No kuriem ir tās bikses?
Šīs man šeit ir no rezerveda.
Mm.
Viņas tā kā, kind of, viņas ir tā kā treniņi. Jā, viņas ir treniņu bikses, bet tā kā no tāluma pagaidām, kamēr viņas ir jaunas, kā mēs šodien sapratām ar Letīciju, viņas ir ok.
Mm-hmm.
Tā kā viņas savelsies, viņas kļūstās nedaudz bēgīt, tad jau būs tā kā pamanām, ka tās ir treniņu bikses.
Tad būs pa mājām jāstaigā ar viņam.
Nu, bet viņas ir labas. Viņas labas. Man patīk.
Nu, uz teātri ar tādām nē.
Uz tā, jā. Tad, runājot arī par orientēšanos, es esmu pierakstījis, ka es ļoti gribētu aiziet pārgājienā. Es gribētu aiziet tādā pārgājienā kaut kur, kaut kur gar upi, tā ka pārgājienas noslēdzas ar kopīgu dasu cepšanu, un pa ceļam skan arī mūzika, visi kaut ko runājās, čalo un visi iet, un tu esi pārguris un brauc kaut kādās 10.
vakarā. Un tev ir tarmusiņš līdz arī tāds.
Kas?
Tarmusiņš arī
jā,
līdz.
Jā, un tarmusiņā kaut kas stiprāks iekšā. Jā, un tu staigājies, un tad, nu, es man ļoti gribas aiziet pārgājienā.
Kad tu biji pēdējais pārgājienā?
Kad tu pēdējais nogāji vairāk par 5 km kaut kur.
Openerī es nogāju vairāk kā 5 km, bet es pat īsti man nezinu. Man šķiet, es zinu, pēdējais laiva brauciens man bija 19. gadā šķiet.
Tas nav pārgājiens.
Tas nav pārgājiens, bet pārgājienā pēdējais bija laikam skolā.
Oh, wow.
Jā, ilgi bijis. Tagad es gribu pacelt arī šajā podcastā jautājumu. Šis
tu vēl kādā tāds podcastā to esi pacels?
Jā, visos. Katrā podcastā rakstu, lai atbildu šo jautājumu. Plovs ar krējumu.
Mm-hmm.
What was that?
Jā, ed kas tas plovu? Bija?
Jā.
Četā.
Pagad arī ed plovs?
Nu, jūs vienkārši, tā kā es tieši man beidzās tieši tā padomju džinsi. Es kaut kas kaut kas tur rentā ziņas četā, smietagota Santa. Vai tu ej to plovu ar krējumu?
Jā, yeah, gun to your head.
Es neesmu pirmkārt plovu ādus kaut 10 gadus, man liekas. Tu vienmēr gaļa ir.
Bet ja tas ir arī veģetāra.
Mēs nekad taisīt veģetāro plovu. Un man mamma čist nekad... Es neesmu plovs tāds... Čist neesmu taisīt...
Nu, plovu meitene.
Bez klirīs ar sojas gaļa tie būtu.
Nu jā, I guess, bet es... Jā. Bet, un es atbildēju, kad I guess, kad sāstur krējumu, jā. Bet tagad es tā pa samā, es domāju, man liekas īstenībā, tad, kad cedu plovu, es ēdu, viņi tikai ir krējumi.
Nu jā?
Jā, man patika plovs ar krējumu.
Bet kas tas ir? Ne, es nekad es nebiju ēdis plovu ar krējumu līdz vakardienai.
Bet patika, ne?
Nu nez. Nu nez, ne, tā kā nebija.
Tas ir kaut kas jauns,
jā, varbūt. Jā, parasti esmu atvērts jaunām pieredzēm, bet tas, nu, bet plovs ar krējumu.
Bet tas ir tāds
patīkams ēdiens krējumu.
Bet plovs vispār ir, kā to sauc, Austrojuma Eiropas ēdiens, jā?
Jā.
Jā. Un man liekas, ka mums Austrojuma Eiropā ir krējums, un mēs visu ēdam ar krējumu, un tur tā gaļa, tur tā mēc, tur tā...
Nē, nu, es saku, nebija slikts, bet es nezinu, vai es likšu vēl. Jā.
Jo šis plovs, ko tu ēdi, es teicu, ka tas ir tāds citādāks plovs. Jo viņš nav tāds klasiskais plovs.
Viņš nav,
tāds kaut kāds Maximus Twiston plovs.
Un Rīmī. Es Maximus ēdienu nepērku pagaidām.
Tu esi tā kā definitely simts reizes pirts Maximus ēdienu. Varbūt pat Maximus plova pirts.
Varbūt pat Maximus plova pirts. Meloju pats sev. Tu būs lielā piekdiena. Būs lielā piekdiena. Tātad nu, visdrīzāk nākamajā epizodē dzirdēsiet.
Jā. Es zinu, ko mēs nedarīsim. Mēs nesūtīsim lulupīts.
Nesūtīsim lulupīts. Jā. Un man ir divas pārdomas. Ā, nē. Vēl. Bija vietieksīt to, ka pirms es pie pārdomām. Sapratu, ka 8. klasa ir debils vecums.
Bet tā ir.
Reāli debils vecums.
Jā.
Stulbi tie cilvēki ir.
Jā. 7.8. ir, laikam, visbriesmīgākais.
Jā.
Tu arī mēs, tā kā operā vadot ekskursijas, esam sapratuši, ka 7.8. neviens nekad negrib ņemt. 4. Pirmie, easy. 12. Easy. Mīl 12.
11.12. Tas 11.12. arī vēl.
Jā, jā.
9.8.
Jā, 9. vēl kur
bija. Tur vēl tā, kā kurš tiek klasē, jā. Bet 7. apkildam.
Kildam ir jau bomb them.
Strike airstrikes.
Jo arī viņi, es nesaprotu, viņiem nav, viņi nestāsta viens otram, ka viņi smird pie tam. Es tā kā, jo, zi kā, nē, labi, okay. Es pats arī izgāju cauri šim.
Smirdēji kādreiz?
Es smirdēju. Un man neviens to neteica.
Kādā ziņā tu smirdēji?
Tā kā, 7. 8. klasē, jā. Jā, 7. 8. klasē, 8. klasē lielais pārmaiņu laiks, tad, kad tu biji jaudz pubertātē, un, nu, bija tā, nu, es, man neviens nepastāstīja, kas ir higiena. Nu, tāda kārtīga higiena. Es nelietoju dezodorantu. Ja pavisam godīgi.
Nemazgājies arī. Neslaucīju dibenu.
Nē, dibenu slaucīju. Bet mazgājies man šeit reiz nedēļā.
Nē.
Jā.
Nē.
Jā.
Nē.
Jā.
Nē. Tu mazgājies reizi nedēļā. Tu nepalika brūnas svītras apinēs? Reizi nedēļā.
Nē, nu, dibenu jau viņš slaucīja.
Es saku, bet, man neviens to neiemācīja. Un es pats to neaizdomājos.
Ka tev vajag nomazgāties?
Un man tiešām neviens...
Man arī neviens neteica, tā, ko... tagad tu mazgāsies.
Nē, bet es, kā, man bija tā, ka mammas draudzene man pateica to, ka tā kā sāc kopt sevi. Jo tad tu redzēsi, ka tu sāk, tā kā, ka tad tu pat, nē, tad tu pats jūtīsies labāk, vai tu patiks cilvēkiem vairāk, ka kaut kas tāds...
Bet tev nav vieš tā, ka tu jūties smirdīgs, tur bija dušā?
Nu, ne jau, es 7. klasē, es to nezināju.
Ir tu vienkārši katru dienu eju skolu, un tu nenomazgāji. Es nesaprotu.
Nu, es nezinu.
So that's common sense.
Nu, nē, tas nav nu, īpaši puišiem. Tā kā neviens nemāca, bet nav neviens nesaka, ka un tas ir arī tā stigmatizēti, ka tevi tā kā tu eji mazgāties, un tas tā sievišķīgi.
Jā, ir īpaši tajā vecumā.
Jā, 7. klasē, mazgāties.
Smaržot pēc kaut kā, kas nav sviedrīgi.
Nomazgāties.
Bet lūk, vismaz priecājamies, ka viss ir beidzis. Es priecājos,
jo es mazgāju. Nedod tādu enerģiju, ka būtu smirdējis kā bērns. Tā kā es tagad apstosu to vienu bildi, kas kur tā to video, kur tā to maizi.
Jā, tas bija tā kā the epitome.
Jā,
the epitome of unhygienic shit. Lūk. Bet labi, mans pārdoms ir pirmais jautājums. Bet šis tādi vienkārši divi jautājumi.
Es šo kālu priem par to, ka tu piecas dienas nemazgājies.
Tā vajag bišķi tā kā iedos mums klusumu
pausi. Jā, man vajag padomāt par šo. Jo es tā kā, ceru, ka tajā laikā vienkārši tu...
Laikā neies tāds, man bija savukārt tajā laikā fāze, kur es neķemēju matus. For some reason. Es nezinu, kāpēc. Zinu, ka es viņus vienmēr sataisīju copē un gāju uz skolu, man liekas, tāpēc man izskata daudz mati ārā.
Oh my god.
Un tad vienu dienu, es nezinu, kas notika, es piecēlos un bija tāds, jā, I should brush my hair. Es mazgāju viņus, bet es vienkārši neķemēju, es nezinu, kāpēc. Labi, bet es mazgājos un es lietoju dezodorantu un es darīju jā, visu tās
nezināju,
lietas.
Es nezināju par dezodorantu. Pirmie dezodoranti pie tam, ko es lietoju, bija tie, tā kā tie, zini, tie veču dezodoranti, kas ir tā kā tie želejas, kuras tā kā izspiež sērā. Un tad What? Tā kā tāds želejas, un tad viņš vienmēr atsēja tādas riktīgas slapjas paduses.
Wow, jā.
Es neredzu. Tad es vienā brīdī sāku lietot rullīšus. Ļoti ilgi lietoju rullīšus. Tad es pārgāju uz pūšamajiem. Pūšamajiem patika vislabāk. Taču, cik sapratu, ka tā kā tas ir diezgan kaitīgi, pārgāju uz smierējumiem atpakaļ.
Man ir vienkārši paranoja vienmēr bijusi, ka es smirdēšu. Tā kā, cik es sev atceros, man vienmēr tikai paranoja no tā, ka es smirdēšu, tāpēc vienmēr esmu darījis kaut ko, lai es nesmirdu.
Es man šeit esmu aizgājis no līdz otrajai galējībai, bet arī man arī ir baila, ka tā kā, ka es smirdēšu, es brīžiem jūtu, ka man ir tāds...
Bet, cikā, bet nav nekas pretī cilvēks smird pēc sviedriem, Santa.
Man tas, paldies.
Tas ir citādāk, tā kā visiem var gadīties, visi var sasvīst. Bet ir tāda smaka citiem cilvēkiem, ka nu,
viņiem tā, ka viņi piekalst.
Tie sviedri varbūt ir piekalst, šī nav drēbes mazgājuši, es nezinu, tā kā.
Nu, es bišku. Es jūtu, ka man bišku ir bijusi aktīva diena.
Kā tu tagad pēc zāļu lietošanas?
Update! Es īstenībā tieši vakar, aizvakar izdzēru savu pirmo visu to...
Kursu.
Nē, to birth control, nu visu to paciņu tā kā izdzēru.
Liekas, ka tev lielāk būbs palikuši.
Man arī! Kā tu to ievēroji?
She's just a girl.
I'm just a girl. I love boobs.
Es biju šokā par to, jo es biju aizgājis tā kā, ja visu laiku, pirms tam es pirku tā kā B izmēru. Tad es jau pirku C, un man tā bija tāds, fuck, man neder. Un es nopirku D.
Girl, I'm ashamed the boob cup says.
Man ir D, bet man viņi nav ērti kaut kādā veidā, tā kā, ka es, I don't know.
Varbūt jāpērk cits apkārtmērs.
Nu jā, nu jo man saka bija pirms tam tā kā 75, bet arī kā kuram viņiem, jo citiem viņi dacēm viņi nedar.
Jā. Jā.
Un tad es tā kā, un vēl veikals, man ļoti bieži vienkārši besiņus mērī, tā kā, un cienšu tā kā sapakaļš, un mērs man bļā, nedar. Un tā kā, un tad arī ir citi, kur ir tā kā, man dar tajā kapsaizes, bet tā kā tie kapsaizes tā kā ir tik plati kaut kā te, kad man jau liekas, ka man iet, viņš padusē iekšā tas kapsaizes. Sāpīgi, tā kā tas ir neve, nu kaut kā, jā. I don't know, bet jā. Un man nav vērti vispār. Un es tieši katreiz tā kā dejošanā, tā kā tieši tā kā pat spulī redz, kā to tā kā, I don't know, bishing struggle.
Jā.
Bishing struggle.
Big boob.
Bet es biju šokā. D.
That's crazy.
That's fucking
double D's.
Tā kā, un tas D nav tā, ka viņš ir tāds, spējušas. Viņš ir tāds, ka tieši dar.
Es ceru, ka tev nav tā kā, ka... Tu esi pregnant, un tu nezinu, ka tu esi
pregnant. Es domāju, ka tu neesi pregnant. Bet es tieši domāju, tā kā, ir arī E? Man ir vēl kur iet uz priekšu?
Ir arī F?
Gā arī nav.
Oh my god.
Es domāju, ka ir arī gā.
Jo viņi ir tādi smagi, tā kā. Un es tieši domāju, tā kā, big boobs are overrated. Vispār nav vērt, tā kā.
Es jau vienmēr
daru, un es tieši vienkārši tā kā paceļu viņu, un man tāds, oh my god. Šī ir tik smags. Jā, un viss laik vienkārši grib savu muguru tā saliet, jo tev nav viegli. Un man arī ir problēma ar to, ka tā kā, man patīk vienkārši crop topi, bet citreiz viņi izstāst tādi, nu tādi pārāk padauzīgi, lai es ietpriem uz darbu ar viņu. Man tāds, fuck, tā kā, un tev vienkārši traucē kaut kādā ziņā tie big boobs.
Jā, jā, jā. Es tā kā, es gribu savu boob reduction.
Is this you? Is this you?
Jā, bet crazy. Tā kā, jā, no PCOS man ir palikuši, man ir pēkšņi, jā, no visām tām zālēm, vai viss tā, ko es daru, man ir izauguši boobs. Svīstu mazāk. Es tieši, bet man liekas, tieši pagājušās biju teikusi, ka es vairs nesvīstu. Nu, kad man nav tā, ka es tā kā uzlieku dezodorantu, ieiet dušos, uzlieku dezodorantu, es ieru no mājas, aizēju uz darbu, un es jau jūtu, ka es smažoju pēc vīriešu. Lai gan šeit arī, laikam, tā pat ir tā kā, kad tāds, tāds, kad tāds iesnifo sev un tāds, bra. Nu, es tā pat stilu nevalku, tā kā tur kaut kas beigas piespīlēt tās drēbes un tādas lietas. Nu, jā, jā, jā. Bet tagad atkal, nu, pirms pagājušais, kad es runāju tieši, man liekas, vairāk, nu, saka, mēģināju to, jums tā kā ārsti akcentēja. Es arī ļoti interesanti. Man tieši arī vēl viena kolēģa darbā teica, ka viņa arī ir tā kā PCOS. Un visu kaut ko man stāstīja. Un interesanti, ka nu, jā, viņa arī teica, ka viņa tie ir tā kā dabiskā vidā tieši ar tā kā pārtiku, ar fiziskām aktivitātēm, ir tā kā, nu, tos, redu, tā kā risinājis atrisinājis to visu problēmu. Un tā, man arī abi vārši tā kā teica, ka gan ginekologs, gan endokrinologs teica, nē, galvenais, tu var dzert zelta, bet cilto galvenais, tas main ir tā kā part, ko tu ēd, ēdiens, ko tu ēd, gan cukuri, glutēni, baltie, nu tā kā visu, tā rauziņā, un gan tā kā, ka tev vajag vienkārši fizikas aktivitātes, lai to ķermeņš tā kā to enerģiju var, lai tie muskuļi darbojas, viņš var pārstrādāt to. Nu? Mm-hmm.
Man arī ir PCOS update.
Nu?
Nē, nu tā kā, man vienai draudzinē viņai arī ir. Mēs par šo runājam, viņai stāstīja to, ka tā kā, ka viņai...
Es tev ir ļāvusi dalīties šo informāciju?
Nu, es domāju, ja es neatklāju vārdu uz vārdu, tad tas jau, tas varbūt jebkurš. Jā, viņai stāstīja to, ka tā kā, ka viņa bija pie, nu, kaut kāda tur riktīgi krutā ginekologa or something. Un tā, tas ginekologs viņu gaslaitoja par to, ka tā kā nē, visiem tagad, visiem tā kā šo diagnozi tagad dala pa labu pa kreisi, un ka īstenībā, ka tā kā viņai esot vielmaiņas problēmas. Bet tā nesot.
Oh, wow.
Jā.
PCOS ir vielmaiņas.
Tur ir vielmaiņa.
Nē, nu jā, bet tā kā, bet viņai apstājas tikai uz to, ka tā kā tikai, nu, vielmaiņas problēmas. Bet, un tā, ka tas ginekologs pat nepaskatījās.
Kāpēc
viņš jau nevar zināt, ka viņa ir PCOS, viņš nepaskatās tā kā.
Jā. Tur jāapstās, jā.
Viņš jau var tikai
tās vielmaiņas. Vienkārši samaksā lielu naudu, lai gaslaitot, ka īstenībā nē. Ir kā tev nav šī diagnoze.
Tas būtu tu kā ginekologs.
Nē.
Jā, bet jā.
Gan, jā, es domāju par to, ka tā kā I hate vaginas.
Tāpēc es necīšos tev nekā nav tevi skatībā.
Nu, es jūtu. Es jūtu, ka ir kārtībā. Viss labi.
Tā kā tā, tā man iedarba ar PCOS. Lai gan jā, es nesanonēju arī viens citu meitenu, kur arī PCOS, un viņai tieši ārši teica, nē, galvenais dzer tās tipa zāles, lalā, kad tam, ko darīši pār nav nekāds sakars ar to visu. Tie liekas interesanti, ka tā kā speciālistiem ir pilnīgi citādāks, tā kā kaut kāds skats uz to visu un tā tālāk.
Jā.
Tā kā tā. Bet dezodorantus esmu izmēģinājis visus. Man liekas, ka Latvijā nopērkami, tā kā, ja kādam, kāds jau par labāko dezodorantu, ask me.
Nebija vēl tas kristāls?
To arī esmu mēģinājis, jā.
Okay.
Jā.
Labi, tās divas pārdomas. Viens ir, es jau saviem close friendiem stāstīju, kāpēc taromāti nestrādā visu diennakti?
Viņi nestrādā visu diennakti?
Stāstīju saviem close friendiem?
Jā, vien nakti nāc mājās.
Close friendos?
Nē, tā bija nakts, kad tev bija ballīte.
No.
Jā, un tajā vakarā man close friendos bija stāvījis par to, ka tā kā es nesu mājās, man ir pilna tašiņa ar Red Bullīšiem un kols pudelēm no darbu, un man jāiet par to baronīlu, un nav neviena taromāta. Es labprāt viņu nodot tajos vienos divos naktī, kamēr es nāku, bet nav kur iet. Nav. Žēl, nu es domāju,
es
tā kā
domāju,
tas būtu tikai
ka
okay.
Es domāju, ka tas ir tā kā resursu trūkums, jo nav cilvēks viņus apkopt un apsargāt.
Tas gan jā, jo viņi var aizdirsties un tad, nu tad neko.
Es domāju, ka aizdirsties mazākā problēma, bet kā bomžiem būtu bija like...
Let's sleep here.
Pareizi, jā.
A tie, kas ir pie rimčikiem dažreiz tā kā ārā,
viņiem arī, viņiem ir darba laiks līdz 11. Kaut kādiem, jā. Un otrs ir iedvesmojoties no iepriekšējās epizodes, tā kā domāju, kāpēc cilvēki vairs neizmanto draugiem LV? Tā kā, kas bija tas, kas notika? Kāpēc?
Facebooks ienāca Latvijā.
Nu jā, bet tas bija lielisks saits, lielisks
tieši
saturs.
Tieši nāk lieldienas ar olām, jā, varētu kauties.
Jo es tik, pareizi, tu varēji iet iekšā profilos.
Un... Nopīkt savu super olu pa 20 centīmiem, ja viņš maksāja.
Jā, un vienmēr uzvarētu.
Jā.
Oh, jūs so good.
Šim bakalā atrad kaut kādu lietu, ko graust. Jūs runājat, es iešu paņemt.
Nu jā, un es tieši tikko iegāju kaut kad nesen draugos, man vajadzēja kaut ko atrast. Izrādās, man tikko palika 18 gadi, kopš esmu draugos.
Oh my god.
18 gadi, kopš es esmu draugos.
That's crazy. Crazy.
Tieši tā.
Es neskam pareizi kaut kādā ziņā.
Oi, bet jā, bet es tā kā, es varētu kļūt par kaut kādu draugiem LV advocate. Es labprāt, es gribētu, lai Latvijas sabiedrība atgriežas apakaļ pie, nu, pie vērtībām, zini? Laikam tāpēc, ka fērma vairs nav.
Tāpēc arī...
Fērmas
nav spēlīts vairāk, ne?
Ir. Var zoli spēlēt, un ko okeānī man šeit arī var vēl uzspēlēt.
Oh. Avatāriju?
Nezinu. Nezinu, jāpaskatās, bet jā, bet tu spēlīts varu spēlēt, un piemēram, mana ome, viņa vēl projām sūta dāvinas, izrādās uz draugiem LV profilu. Nezināju, iegāju iekšā, man pēkšu kaut kāds 18 dāvinas nomas.
Oh, wow.
Tur vārdu dienā dzimšanas dienā ar 1. septembra.
Žāk, viņas nevar tā kā iekašot.
Jā, bet tagad dāvinas var dāvināt bez maksas. Jā, nav jāmaksā. Nu, lūk, aktīvs ir 58 minūtes pagājuši.
Opa.
58.
Šeit tev bija nav par ko runāt.
Jā, nu saku, iedzer šo, un tad labi.
Man iziet sev cauri, un tad mēs ar to snack segmentiem.
Jā.
Es sarkos kaut kas sāšu, man grieži vēl vēl saltī.
Nu, redzēs.
Viņam ir snack olenciet.
Beidz par to būt teicis,
ka... man īsti nav nekas tāds. Man arī bija spēļu vakars, un mēs spēlējam ļoti interesantu spēli. Tur ir tāds laukums ar dažādiem krāsu toņiem. Un tajā spēlē, es parādīšu, un tajā spēlē tev ir jānos, tā kā, nu, ir kārta kartītes, un uz tās kartītes, viens izvēl kartīti, un uz tās kartītes četras krāsas, kuras atbilst kādai no tām krāsām, kas ir tur.
Jā.
Un tad tas cilvēks, kurš izvēl to kartīti, viņš izvēlas vienu no tām krāsām, un viņam jāpasaka asociācija. Mm. Un tad pārējiem ir jāuzliek tajā laukumā vistuvāk, kā viņiem liekas, piemēram, tā kā es pasaku banāns, jā. Mm-hmm. Un tad pārējiem ir jāuzliek tur, kādā krāsā viņi domā ir banāns.
Pēc katrs var uzlikt tikai uz viena.
Pēc katrs var uzlikt tikai uz viena,
tā kā, piemēram, ja kāds izvēlas manu krāsu, man jāizvēlas cita krāsa.
Tā kā redzi, šitās wow. laukums. Un tad ir tās kartītes, un es, piemēram, izlauku, man tur ir zaļš.
Uh-huh.
Bet ir vairāki zaļi toņi.
Oh, interesanti.
Un man tad ir jāpasaka, ka, piemēram, es teicu toreiz pumpurs. Mm-hmm. Un tad visiem jāatot kādu, cik tu vāk pumpurs, tad visi uzliek.
Mm-hmm.
Un tad es saku vēl vienu asociāciju, bet ir diviem vārdiem. Piemēram, es teicu pavasara zāle.
Mm-hmm.
Un tad visiem, un tad visi tā kā pabīdās varbūt kaut kur citur ar otru kauliņu, un tad ir tāds kvadrāts, un es lieku to kvadrātu, un tie cilvēki, kur ielikuši iekšā tajā kvadrātā, un vis tuvāk viņi saņem punktus.
Oh, wow! Jā. Oh, wow! Pateicis!
Jā, ļoti, ļoti labi spēle. Ļoti labi spēle.
Ooh.
Un mēs nedaudz sastrīdējāmies, jo, protams, tā kā katrs redz to krāsu citādāk.
Jā, jā, jā.
Un, un jā, un viens no spēlētājiem, neteikšu kurš, teica, ka tā kā asociācija persiks. Bet tā krāsa bija tā kā tāda rozā, tā kā tur.
Oh, no.
Un viss, tā kā, es uzliku vēl līdzi, tur tas bija ļoti mērķi. Un bija tāds, kā, tu esi redzējis persiku?
Bet vīrieši vai mazāk krāsa nekā sievietes?
Jā, un es ļoti to jutu, ka vīrieši šajā spēlē, kur spēlē šo spēli, redzēja vairāk vienādi krāsas jā. Nekā sievietes.
Ah, es gribu, lai šeit arī pieliec klāt komentāru par zemes stundu.
Ah, un tajā spēlē tās krāsu laukums ir nedaudz citādāks, ka tu ieslēdz gaismu, jo, kad ir izslēdz gaismu, tad tās krāsas liekas vairāk vienādas,
jā.
Tāpēc ir jāieslēdz gaisma. Un tieši tajā brīdī, kad mēs viņu spēlēm, bija zemestunda. Man bija ieslēgts visas gaismas, kas bija
oh
mājās.
My God.
Un mēs sēdējām ar flashlight. Tā kā šitā vēl.
Ļoti progresīvi no tās puses.
Bet es skatījos uz Chuck Eels, neviens nebija baigi ieslēgts
gaismas. Es paliet garām, ka bija zemestunda īstenībā. Es zināju, ka viņi kaut kad drīz būs, bet...
Sestdien 8.30. Man liekas ļoti interesanti, ka viņi sākās 8.30.
Jā.
Bet zinu, ka vienmēr bijis 8.30.
Zemestunda ir visā pasaulē tādā laikā.
Nu, katrā laika zonā 8.30. Tā kā, piemēram, tagad mums bija 8.30, Zviedrijā, piemēram, bija pēc stundas tikai.
Jā, bet mēs tieši arī par šo domājam, cik efektīvi tas ir tai zemē patiesībā, ja visi vienā laikā neizslēdz, bet ja visi tikai pēc stundiņā ieslēdz.
Labi, bet, nu, piemēram, kāda jāga, piemēram, tur es nezinu.
Nē, es zinu, man arī vīca arguments, kāda jāga, kāda Austrālija.
Austrālija, kuriem, piemēram, gaisma.
Jā, bet, nu, tu jau dienas laikā arī tā kā izmanto kaut kādas, gaismas lietas.
Es domāju, ka tas 8.30 arī saistīs varbūt kaut kādā veidā, kaut kāda 2030, ka kaut kā, es nezinu, kaut kāds nākamais zemes gals.
Nepatīk šis man, bet varbūt.
Kaut kādas carbon emissions un padomā par zemi. Vai bija jau lielā talka?
Būs vēl. Aprilī. Apri beigās.
Otra aprilī. Man lieta ir atkal, vai jūs kādreiz skatāties, tā kā es eju pielu, un vai jūs stāvat uz gaiva pāris, un jūs skatāties, kāds cilvēks jums liekas, ko jūs tagad darīt, ja viņš tā kā skriet jums virsū? Vai ko jūs tagad darīt, ja viņš jums pagrūst pēkšņi? Jums nav tā, ka jums nāk pretī cilvēks, un jums liekas, kā viņš slīķi jūs pagrūdīs?
Man nav tā, ka pagrūdīs, bet tagad tu teici, tā kā, piemēram, kāds ir skriet man virsū, es viņu tā kā paņem, tad viņš man būtu opā. Nu, zini, tā kā, kad tu uzliec, tā kā,
man
toreiz
tā viena random sieviete uz gaiva pāris, tā kā, tā kā bija Lisa Pāča.
Ko?
Es stāstīju, viņš bija pusotra gada, kas tieši sāku Rīgā strādāt, un es gāju gar Vērmanis dārši, kur tas Narvesenis tajā stūrī, tā kā pārgāja pāriem, kaut kādā tāda nebija crazy eyes, viņa īstējās fucking crazy eyes sievietes. Viņš manās pēc interbam piesaist tādā, es to vienreiz teicu lietas manu mierā, ka viņš kaut kā viņš tā kā uzgājis, viņš tad piet man pie sejas
šitā. Es apšķirētos.
Un saka tā kā bļāj, man viņš tādā, kā, ķipa kaut ko, es jau teicu lietas manu vienreiz mierā, ka viņš kaut kā ar tādu bļāj, man viņš tādā. Es tikai apstājuši, ja man noklidās, un tad uzreiz turpināja trom, un tad pagriežos, un tāds, what the fuck, visiem cilvēkiem kā tāds, what the fuck, un man arī tāds, what the fuck, arī that's Riga
point. Vispār neatceru šo stāvu.
Oh es neatceru arī šo.
Es liekas, ka viņai nebija, tā kā viņai bija nodzīta galva, un viņa atgādināja man vienu cilvēku, arī vienu personu ar to dzīvē.
Ā, es atcerošu to, nepiemēsim, jo var būs noburt, bet jā.
Jā,
varbūt tā bija, viņa varbūt tā,
varbūt.
Wow, par ko mēs runājam?
Tev veci cilvēki, viņš ir pagrūši cilvēki.
Jā, jo man bija tā, ka es biju vienā pasākumā pirmdien, jā, kas notika tikai ārā. Un tur bija daudz valsts amatpersonas, tāpēc tur bija daudz policija, tur bija arī miesas sargi un visko tādi tā kā svarīgi cilvēki. Un man liekas, kas tagad notika, ja vienkārši kāds izdomētu skriet iekšā pūlī, vai kāds tā kā kaut ko notika, vai kāds iemeskot bumbu. Man jau pēdējā laikā tāda paranoja ir. Vēl projām arī domāju par cilvēkiem, kur nāks manam bērnu.
Girl, please stop. Stop.
Tas arī viss, man reāli ir arī busy days, man tā kā nav baigi nekas nenotiek, neko neskatos, neko nedaru, gribu televizoru arī.
Honestly, un es tieši domāju, es tāpat kaut kad pirktu lielāku televizoru, es nopiešu viņu tagad uzreiz, un visu šo laiku varēšu viņu skatīties, un tā patīk.
Bet man arī jābrauc, es braukšu uz Olivia Rodrigo koncertu Londonā.
Jā!
That's amazing, es teiktu, Latsārā tik to kā viņas visā tie fragmenti.
Es braukšu pie Madaras uz Londonu un ir viņu kopā iesim.
London boy.
No, I love a London boy. I enjoy it. Shortage in the afternoon. Yeah. Letīcijas petīcija.
Letīcijas petīcija.
Es domāju, ka Latvijā vajadzētu iestrādāt tādu likumu, ka sievietēm vismaz viena diena mēnešēža laikā ir brīvdiena.
Jā.
Mhm. Piekrītu.
Jā.
Piekrītu. Atbalstu. Kur var parakstīties?
Mana balss.lv. Hashtag Letīcijas petīcija.
Bet varbūt tev jāsāk.
Es domāju, varu, es būtu, esmu īstajā vietā. Es
jā, tu būtu, es domāju, tu būtu tāda dāma, kur tā kā iesniegtu. Manā balsī tāda iniciatīva.
Jā, tas ir skaisti. Ja vīriešiem būtu mēnešreiz, tad mums katru švēnes būtu ar 28 dienām.
Es teiktu,
ka jā. Bet ko es sāku arī manīgi likšu, ja vīriešiem būtu mēnešreiz, būtu tāds, esmu īsts vīries, man ir asins, būtu tāds spēka simbols. Tā kā. Tā kā asinismu, tā kā es asiņoju. Es jau vienmēr tur ir kaut kāda margrietiņa. Vienmēr visos kaut kādās bildītēs. Tā ir margrietiņa, vienmēr pļāpā ar baltām veviem un margrietiņu.
Jā.
Labi. Artūra snack.
Jā.
Artūra snack. Oi, kulīte.
Manā kulītē. Kaut kas šaukstošs.
Tātad
es esmu tiešām nedaudz sabēdājies par to, ka mans mīļais snekuleņu veikals Galerijā Centrs ir aizsvērījies.
Viņš bankrotēja?
Es nezinu, vai bankrotēja, bet tāpēc, ka viņiem ir visi citi veikali. Pats uzņēmums jau nebankrotēja.
Es iedomājos, ka viņiem bija pelējums kaut kādiem.
Varbūt. Bet tajā pašā laikā, bet viņi tur nenoturējās ilgi, pēc ka tur pirms tam bija arī tas
juice.
Slikti. Lūk, un tāpēc man bija, man šodien desmitnāca daudz laika, kad devos vienkārši uz Rimī. Meklēju Rimčikā. Kas varētu būt Rimčikā?
Vai tev neliek, ka tas Rimī, uz kuru tu gāji, bieži smird pēc zivīm?
Nē.
Pēc vecas gaļas?
Nē.
Labi.
Tāpēc tas, ko es šodien piedāvāju, ir čipsi ar marihuānas garšu.
Ar lāgas! Čaz!
Jā, čaz!
Ar kaņepēm
un jalapeño. Ui, mīļie.
Tagad čaiz arī bija tie, kuriem tur bija
ar vagīnu un ar pimpi. Jā, pimpi. Viņam arī boršča bija, bet tas ar boršču neizvēlējies.
Viņam ir boršča.
Viņam ir jā, ar vagīnu, pimpi, un ar boršču arī, jā.
Iepakots izmantojot aizsargāzi.
Bet jautājums, vai es varēšu palikt high no šiem un tā kā bišķi bail?
Nē, tāpēc,
ka tā alerģija no zāles.
Tātad pastāstīšu, kas te riekš. Ai, mīļie.
Tāpat kā, man liek.
Tā. Kartupeļi, sals puķeļa, maltu dekstīns, sāls, cukurs, dabīgs aromatizētājs, 0,8% halapeņo piparu, ķiploka, sīpola, tomāti, čili, kajēnas pipari, kaņepju sēklu, spināti, pētersīļi un rapšu eļa.
Pētersīļi.
Ja kāpēc tur kaņepa pēkšņi?
A kāpēc tur kaņepa ir? Un vajag, ka tur 18 plus arī uz pacīs. Šiem, bet vai patiešām, ja tu birtu viņus vēl pie kas jādā dokumentus?
Ar tur tā jādā?
Nu nezinu, es pirku kopā ar citiem 18 plus produktiem, tāpēc neesmu pārliecināts.
Vibrators ir no 18 plus.
Es nedomāju.
Es nezinu, vai likumiski, bet es domāju, ka veikli varētu nepārdot. Bet es domāju, ka likumiski ne.
Viņa nesmažo nekādā veidā. Nepēc kaņepes, nepēc kā.
Pēc vagīnas arī nav.
Jā. Cheers.
Es smažu pēc kartupeļa vienkārši.
A, kur tu kaņepi?
Man ne. Kāpēc tu kaņepi? Zinu, ka reklāmas tiks.
Nav vispār kaņepju garšu.
Vispār, jā, kāds tagad ir kaņepju.
Viņi vienkārši asi.
Lol. Vispār
Pagaidu
nav.
Pagaidu jā.
Jā.
Padod šo pusi arī.
Interesanti, tiešām.
Nu, viši jūtu. Tipa tā. Tāda kīnepi.
Nu, tad nu, tā viņi ir kaut kur, nezinu, pagrabā.
Viņi ir pagrabā, jā.
Mm. Vispār, mm. Nu, nezinu, vienkārši pažas.
Vienkārši tā kā lēti, lai strong.
jā, īstenībā, jā. Nu, nezinu, es gaidīju vairāk. Es vēl gaidīju, ka tā kā būs tā, zini, jā, tā specifiskā kaņepju garša.
Jā, vai es mums smaržu.
Vai es mums smaržu.
Vai kāpēc joint smaržos.
Kāpēc kā garšo vagīnas?
No kuram tā, kuram no mums trījiem?
jā, bet jūs pasījās uz mani. tā ir kā es zinātu. Es domāju, ka pēc pērlēm.
Bet ir dzirdēts tā domāju, kā viņi kā garšo vagīnu. Vienkārši interesants.
Es domāju, ka diezgan līdzīgi, bet labākā...
Labākā smaržo.
Labākā krāniņa.
Es domāju, jo manas krāniņa ir skābi, vai ne? Bet un vagīns ir sārmainis. Viņam cita, pilnīgi cits pH tas līmenis. Jā. Viens ir... Nācās, kurš, bet viens bija skābs, viens bija sārmainis.
Nu redzēs.
Bet es domāju, ka vagīna tāda salda.
Es zinu, es arī domāju, ka viņa varētu būt tāda salda. Jā, tāda...
Aviņu zapti,
jā. Aktīvs. Bet... Nu nekas redzēsim, cerams, ka uz šīs sezonas noslēgumu mēs jums varēšu sagādāt.
Cerams, ka vagīnu. Šīs sezonas noslēgumu mēs būsim pagaršojuši vagīnas.
Man tiktu kā izdot ārā, ka vagīnas visgaršīgākās ir tieši pirms ovulācijas laiks.
Tā varētu būt.
Oh.
Tā varētu būt. Let's varētu. Try one. Kurš vēlas noziedot mums?
Vienu vagīnu.
No vidz live epizodē pagaršot vienu vagīnu. That would be iconic, let me say.
Nē.
Bet labi, virzoties tad jau uz mūsu noslēgumu.
Bet tā būs daudz.
Es aizmirstu faktu. Un jau viens sameklēšu.
Sameklē, kamēr tad pārtrauc.
Tas būs daudz, jo man tā kā grib šķurāt jau.
Nebūs daudz, jo man īsti negribējās baigi neko meklēt, tāpēc vienkārši atradu izvilku no arhīva mūsu jautājumus, ko mums bija mūsu sekotāji iesūtījuši, un mēs neatbildējām uz daudziem no tiem. Tā kā es domāju, mēs vienkārši varam tagad patrenēt savu pelēko vielu un atbildēt uz kādu no tiem. Redzu, šeit ir jautājums, tas nav jautājums, bet tāds komentārs vairāk. Es jūs mīlu. Jautājums vec ir apusēji. Es teiktu.
Jā.
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 Nu, tādā globālā skalā, jā.
Mm-hmm.
Vai es tevi satiktu uz ielas un teiktu, es tevi mīlu, mīļā?
Es teiktu, jā.
Es gan jau teiktu, jā.
I love you.
I love you.
Jā.
Vispār sen neesam satikuši nevienu nobīdnieku. Nobīdnieki.
Nobīdnieks, labs nosaukums.
Nobīdnieku.
Vaļa sirds bukst tikai 9 reizes minūtē. Jā, tas ir maz. Bet minūtē. Ir domājies?
Tas Vajag
ir
maz,
jā. Vajag zināt, tas ir tā kā nu, izdalīt sekundes, un tad kā sapasaka man to, ko es gribu dzirdēt.
tā kā ik pēc 10 sekundēm.
Ik pēc 10 sekundēm. To es gribēju dzirdēt, jā, paldies.
Kā ik pēc 10 sekundēm?
60 sekundes dalīts ar 9, cik ir?
Nu labi, nu 7 sekundēm.
Ok,
nu 6-7.
Paldies.
Tas 6,6666, jā.
Vai jums, es nezināju, ka jums tāds jautājums bija, vai ir plānā kāds kopīgs ceļojums trietā?
Oi.
Nav.
Nu, varbūt Latvijas robežās.
Vai arī uz to cini, Baltijas valsts kādu?
Mēs tiešām neesam
trietā
bijuši.
Trietā
tikai. bet mēs neesam bijuši ārpus Rīgas robežām tikai trietā kaut kur.
Jelgavā.
Mēs neesam trietā Jelgavā
Bet tā kā visi trīs apsēdušies mašīnā un aizbraukuši. Kaut kur.
Mēs esam bijuši Jelgavā kopā, bet mēs esam bijuši trietā Jelgavā. Trietā, jā.
Toreiz, kad es atbraucu uz Artūri, tad mums vēl bija tos boyfriends līdzi.
A chili pizza.
Jā.
Jā.
Zē? Bet varbūt jāsarunā. Nezinu. Vasarā, jo tu līdz
nāk. Dobelē.
Kaut vai.
Es pasaku mežu.
Es pasaku.
Tu esi bijis Dobelēs pasaku mežā?
Nekad.
Nē.
Nekad
tu neesi nekad dzīvē bijis Dobelēs pasaku mežā.
Kas ir pasaku mežs?
Tu bijis Dobelē vispār kādreiz dzīvē.
Tu esi bijis Dobelē?
Nē.
Girl.
Es tiešām, man viss, kas ir ārpus Rīgas, nav.
Dobelē.
Nav.
Tur ir tās pils, drupas, ir Dobels sveces, man liekas.
Jā, Dobels sveces. Ah, tev patīk Dobels sveces, man liekas.
Viņš jautāt visu laiku kaut ko.
Jā, jā.
Okay.
Es biju smieku, tāds fake. Tā, ko mēs vēl tad... Es vienkārši lasīšu šos random jautājumus. Nē, tāds jau bija iepriekš. Kāds būtu jūsu labākais attiecību padoms? Tev ir čips smatos. That's what big boobs
tiešām tāds labs plaukiņš.
Man jau spiež šeit apakšā smetās. Man nav ērk.
Labākais attiecību padoms. Don't cheat. Don't cheat.
I mean, I would say do.
Wow. Wow. Es teiktu, ka mans attiecību padoms būtu man redzēja ilgu laiku, lai tiktu līdz tādam tā kā nezinu, jo biežāk tā kā zinu, jo mēs katrs jau uztveram vispār visu informāciju, visu basoli, visu caur savu to skatu punktu. Un tā kā mums vienmēr tāds mēs visu vienuši caur sevi tā kā asociējam, domājam. Tā vienkārši ir mūsu pasauli, ir tas kā mūsu smadzenes tā kā pārstādā informāciju un tā tālāk. Man ļoti ilgi bija tāds tā kā un arī mans tā kā komunikācijas veids, no man draugu komunikācijas mums ļoti citādāk. Man liekas gan tā kā kādas domas. Man ir tā, ka tas overtinkoju visu. Visu man tā kā es intu, tā kā visu pārdomāju, analizēju. Lalā. Viņš, viņam galvā man liekas ir tāds, na, tur nenotiek informācijas pāršāda, tur nekāda.
Nav.
Un viņam pat tieši ir tā, ka viņš saka, vai do, tā kā, ka tur nav bieži deeper meanings kaut kādām lietām. Un tas, kas izdarījām tas, ā, nu man tur bija bez, ā, nu ceļš par nedomāju. Un tā kā, jo man bieži tāds, bet padomā, kā tu justos, ja es tur, un tā kā saku kaut kādas lietas, bet pēc tam kādām tur mājas kārtošanas, kādām sarām tādām tāds, kāpēc man tā kā sapratu jādomā, un tā kā, manām vienkārši ir daudz lietām, jau tāds, ā, nu es nezinu, es vienkārši pradomāju, es vienkārši, un man ir pagāja ļoti ilgs laiks līdz, es tā kā nonācu līdz tam, kad man tāds, okay, ja viņš izdara, tā kā, jo man galvā tāds, bet ja es izdarīju tādu lietu, kā tu izdari, nu kaut kādu tā kā random ikdienas pat lietu, es to izdarīju tikai tad, ja tur, nu tā kā, vienmēr cekot.
Ļoti sarežģīti, ļoti bija
visu podomā. Tā kā mēs vienkārši tev jāsaprot, ka mēs neesam vienādi visi, tas tas
būtu. Ne, vienkārši tad, kad kāds cilvēks tev izdara kaut ko, kas tev liekas tās ļoti nejauks vai kaut kāds tāda, vienkārši, ka viņš kā nepadomā par tevi kādreiz vai tas vienmēr nav kaut kāds personīgs uzbrukums vai kaut personīga lieta, tas cilvēks probably vienkārši neizdomājas par kādām lietām vai vienkārši nedomā un neuztver to situāciju tik asi, kā tu, jo viņam vienkārši tāds, ah, nu, es tu vienkārši tur, es vienkārši nemaz kā trauks, man bija besis, tā kā, un man tāds, nu, tā kā, kaut vai viņš kā kā tāds sīkums. Un es vienmēr nenozīmēju, kad viņš speciāli, viņam bija tāds, ah, viņi manā vietā, nu, tā kā,
jā.
Jā.
Jo man, ne, nu, tā kā, pavisam realitātē, man satiecību padoms būtu vienkārši būt patiesam, nu, nemelot. Būtu tiešām, tā kā, teikt, kā ir īpaši, ja tas ir tās kaut kāds mīļš cilvēks, tuvs cilvēks, nu, tā kā, jo kurā gadījumā, nu, esi paties, nu, kas ir sliktākais, kas var notikt, you know?
Šis ir abiem jums padoms, jo es bieži cilvēkam saku, viņi man nevar teikt patiesību, jo viņiem bēl no manis. Artūram, jā. Artūram jā, bieži tā ir.
Jā. Man arī ir bēl no manis.
Tā kā, es runāju ar kaut ko vienreiz to, es ātri.
Labi.
Tā kā, jūs gribat labāk, lai es meloju un lai es tā kā nesaku, ko es domāju? Jo es varu to darīt, es varu tā kā būt fake, bet tā kā...
Nē.
Es vienkārši vienmēr pasaku, ko es domāju.
Jā, bet tavs pasniegšanas stils ļoti bieži ir vienkārši agresīvs. It comes off as agresīvs. Protams, ka mēs visi gribam, lai tā kā tu saki, nu tā kā tu domā, bet tu vienkārši laikam ir tāds...
Tā kā, tas par tevi mājās.
Nu arī, jā.
Jā. Nu,
bet tos, tas, ko gribētu, ir tā kā, ka es neuzskatu noklusēšanu. Par melošanu.
Ne,
tā kā nepateikšana par melošanu.
Mm.
Bet tas ir tik pats, es neteiktu, ka tas ir tā kā vienādības zīme abiem.
Nu, nav, nav,
bet,
jā.
Bet tas ir vienā kastē.
Nu jā, nu jā.
Jā. Bet arī īstenībā par to pašu, ko ir komunikācijas stilu arī tā kā, jo man arī, piemēram, kurai, nezinu, ģimenē, kad kāds kaut ko ir strīdējis, runāja tā kā, tur tā, ka, ja kāds psiho, visi viņš psiho bļauj, nu tā kā, tur nav tāds kaut kāds lalā. Un man cēs arī ar tom tādu, ka es vienkārši kaut ko viņam vienkārši ļoti ekspresīvi arī stāstu, un viņam tāds, kāpēc tu psiho, man tāds, es nepsihoju tā kā, es vienkārši runāju, es pat tiešām, es pat nejūtos dusmīgi tajā brīdī. Es nejūtos dusmīgi, es vienkārši tā kā ļoti ekspresīvi mēģinu izskaidrot, man liekas, ka tu nedzirdi, ko es saku, man kaut kāds automātiski gribas tā kā, un arī tas pats tā kā, un viņam uzreiz ir Santa fucking psiha, viņa ir dusmīga tajā brīdī, tur nav jāga runāt, tā kā viņa ir tā kā dusmīga psiha, nā, un tāpēc arī viņam bieži tāds sešanai ir runāt plānu lietām, jo vienkārši tā kā būs kaut psihošana, bet no manas kad punkta mums pat nav strīds, mēs vienkārši runājam tajā brīdī, tā kā.
Man liekas, tur kaut kāds itāļoks sins, vienkārši.
Un man liekas, mēs vienkārši tā kā, mēs pat nestrīdumies, bet mēs vienkārši tā kā...
Bet manā tā ir, manā tā ir, čemēr tā vienkārši ekspresīvi runāju mājās, tad, nu ne, mūsu mājās, bet mājās.
Jā.
Bet tad, Es saprotu, kas ir tad jūsu ieteikums. Mans ieteikums laikam ir jābūt būt vienkārši godīgam un runāt par lietām, arī par kurām negribas runāt, dažreiz tas palīdz. Jā. Nākamais, kas vispār saskana ar kaut ko, kas ir noticis diezgan nesen, ko mēs varam savienot, ir vienkārši tāds statement šeit no viena no mūsu klausītājiem. Cilvēkam pārāk svarīgs ir izskats, nevis prasmes domāšanas veids spējas. Un es domāju, mēs šo varam savīt ar nesenu TikTok drāmu.
Mārtu.
Kur bija tā Marta, kura teica, ka viņa...
Negrib draudzēties ar stulbiem, vai
viņa nerunā.
Nerunās. Ja kāds ar viņu runās, viņa nerunās ar viņiem. Un mans mīļākais, protams, ir, ka sievietes drīz būtu tikai skolotājs, sociāli darbinieki, bibliotekāras vai medmāsas.
Es tik daudz nedzirdēju.
Ja tev ir jāatstāt, tu esi stulba, cīm redzot.
Jā, neglīt.
Neglīt.
David, honestly, sapari nos telīzēju. Lai arī viņi tur arī, protams, bija bišku hīred un tajā laikā.
Kas tur notika? Es to neredzēju.
Nu, viņi saka, nu, tā kā tā Elīze, nē, tā Marta, tur saka savu viedokli tā kā, un Elīze, tas, bet tieši tā kā tādu cilvēku dēļ, tā kā, piemēram, notiek bullying skolā un tāda. Bet kāpēc? Bet es jau sāku, kā tu biji? Es jums nelieku skatīties mani, es jums, tā kā šis viss ir viedoklis un to var izvēlēties, un jūs varat izvēlēties to, ko jūs patērējat un to, ko jūs uzklausat, un kāpēc jūs klausaties mani, un kā, nu, tur bija garš tas laivs, es viņu Twitterī redzēju kā ierakstu. Bet vienkārši kā varbūt tāds zos?
Bet liekas ir crazy, ka mierēts, tas ir mans viedoklis, labi, bet tas tad arī pārējās saviedrības viedoklis, ka tu esi idiota, arī ir vienkārši viedoklis.
Jā,
kā tas ir tas pats?
Bet es domāju, viņai tā kā pie viņas TikTokiem nav komentāru. Bet
es uzmanīgi dzēšu. Jūs arī gājas,
viņai bija. Viņai ir iespēja komentēt, bet nav
komentāru. Tu bija kaut kādā trīs komentāru, kad es gāju pie tā.
Kaut kādā vienam. Jā, vienam bija kaut kādā trīs komentāru.
Jā, un
tā. Moši īsti viņi dzēšu. Tādī
140 tūkstoši skatījumi. Un dzēšu, no, es dzēšu, nu pārždaram jau gaitu, kad bija tas pats cikloks, un tur bija trīs komentāru gādi. Un tad vienkārši casual trīs komentāru man tāds. Something is not adding up.
Jā, es nezinu, es domāju, kāds ir viņas upbringing, kā viņa izauga, kas tur notiek, jo tur nu, kaut kas nav.
Jo man sākumā likās, ka tie ir tāds publicity thing, jo tā kā tu zini, ka tu pateiksi kaut kādu stulbu, jā, un tu iegūsi tā kā uzreiz uzmanību un tā tālāk, un man tamā bija tāds, nu tā kā, jo man tāds, es nedrīkst, ka cilvēki būtu, nē, nu zini, ka cilvēki ir dažādi.
Jo pirmais viņas
bet,
viral
tiktoks, tas mašīnā,
kur viņa teica, jā. Tas mašīnā, kur viņa teica, ka viņa negrib strādāt, un ka viņa grib dzīvot ar suņiem, un redzīt, bija tāds, okay, slay, tā kā your choice. Tā viņai vienkārši iznāca tiktoks, kur, kā saka, ka viņa nevar negrib tiem cilvēkiem. Un pēdējais, ko es no viņas redzēju, bija, viņas bija lives, kur viņai kāds jautāja, vai viņa domā par transpersonām, un viņa kā teica, ne par trans sievietēm, viņa teica, nu viņas nav sievietes, un tas vienkārši iznāca, tikai tieši tajā brīdī.
Jā, jo arī tas likās, ka tā kā, kur viņi argumentē to, ka restiem cilvēkiem ir obligāti jāuztais analīzes. Es domāju, nu, uztaisīs, kas tālāk notiks. Uztaisīs analīzes, nu, čeku.
Jā.
Nu, tā kā, tu trūk kaut kāds turpinājums tam. Ko tad darīt ar šīm? Protams, ka nav. Labi, viss.
Jā, bet tas statements bija... Atgriežot pie tā statement, kas bija mūsu komentāri, ne, bet jautājumos bija cilvēkam pārāk svarīgs risks, nevis prasmes domāšanas veids spējas. Vai jūs teiktu, ka jums tā ir, tā kā, ka jums vairāk rūp izskats nekā prasmes un domāšanas spējas?
Tā kā attiecībā pret sevi vietēt, jau pret cilvēkiem?
Par to gan.
Jo tu jau visi tā kā kaut vai pat darbā. Ir mēs tev tā kā viens kolēģis, kurš ir smuks, bet tev viņš laiku besi ārī, viņš tā kaut huiņu dar, vai tev viens, nu tā kā, cev tāds, ap tev pat darbā nebūs tāds kolēģis, kurš ir stulbs un neko nemāk izdarīt, bet ir smuks, jo kāpēc, nu tā kā.
Ir tādi. Man nav, bet tā kā ir tādi.
Nu, nē, nu tā kā tā godās, nē, es domāju, obviously, mind over looks.
Jā. Piemēram, attiecībās? Hot bimbo vai ugly smart guy?
Es nevarētu nekādā veidā pakomunicēt ar cilvēku, kuram tā nekā nav.
Man attiecības, jo tā ir tik kompleks, jo mēs ar tik normāli dumb cilvēku. Tas būtu tik sarežģīti.
Jā, man liekas, ka divi tādi dumb var būt kopā tādā gadījumā.
Jā, un tad viņiem būs viegli.
Jā.
Jā. Labi!
Tik atcerējos, jūs skatāties Amoru?
Nē.
Kas ir Amors?
Tas ir televīzijas šovs?
Jā!
Lūk, mums no televīzijas.
Jūs zināt, es ka pirms tam bija tas, faktas iepriekšējais.
Seks na pļaža.
Nē, latviešu.
Neil Kemperi.
Nē, tas iepazīšanās arī, tā kā Love Island, bet latviešu versija.
Mīlas sala.
Kā kaut kāda sala bija brīvdienas salā?
Nebija.
Tā Nikolīla Meksika.
Nē! Fuck, kā viņi sauc?
Viņš... Trešais liekas.
Fuck. Es zinu, ka viņš mums laika bija, un tā kā, kur vēl bija tas, tā aina, kur tas čalis džakūzī, drāšu meitene, viņš bija Twitterī vēl.
Jā, es zinu, par ko tu runā, bet...
Nebija tas trešais ņem?
Paradīze, vai... kaut kāda sala, kaut kāda, es nezinu, mīlas, mīlas kaut kāda, nē.
Fuck, es aizmirs, jā, bet viņš bija tāds, kur ir tādī. Es negribu būt nejaukļiet, cilvēki bija tādī. Nu, es varu teikt, buhātāji viņi arī nobuhāja visu to nedēļu, tur viņi nosta dzēra no rīta līdz vakaram, visu to dzēra, tā kā non-stopā.
Jā.
Kāds iepazīšana. Būs vai nebūs? Būs vai nebūs.
Man rakstīja tā šo producentu prasīja, vai man nav kāds ko ieteikt.
Oi, jā, un tagad iznāca Amors. Amors tāds zolīdās, jo teicāt, tad lielāki. Tur nav tāda prosta dzērāja uz laiku. Un tagad tas viņam jau divas sērijas ir iznākušas. Viņš nāk ceturtdienās. Ļoti interesanti, ļoti interesanti.
Pa kuru mediju? STV? Labi.
Tātad nebūs.
Nebūs.
Es nepatīties uz šovs, man tas apsirds, ka tie cilvēki tā tiek izmantoti. Nu, ka viņi paši ļaujās sev to nodarīt.
Es tieši padomāju, ir arī tas šovs ģimene burkā?
Tas arī briesmīgi.
Briesmīgs,
to man dažreiz mammas piešķirīties, kas es nezinu.
Nē, jo es viņu redzēju, tāpēc, ka man ir tā, ka mana klases biedri no pamatskolas ir permanent makeup artist, un viņas mamma arī ir. Un viena no tām dāvām aizgāja pie viņas, nu, pie tās mammas uz permanentā makeup kaut kādu konsultāciju, un viņa sāk jautāt kaut kādus stulbus jautājumus, un kaut ko pilnībā to tā kā to meistari izveda no pacietības. Un es pēc tam skatījos, un tā tiešām tā čiepa ir pilnīgi debīla. Es domāju, tie cilvēki tiešām tur ir pilnīgi debīli, ko tu tajā STV, tās brīvdienas TV, tā producenta grupa, izāk ārā.
Jā.
Tas ir šausmas.
Brīvdienas TV arī producēja ganīs vidēlas vakariņas.
Bet viņi zina, kas viņiem,
bet viņiem ir
kas
daudz
veidos,
jā,
kas viņiem veidos klikšķus, kas viņiem skatīsies nu, to visu. Jā.
Vēl ļoti interesants fakts, ka tam būs vai nebūs, kas bija čīs tāds, tāds sad cringe.
Jā.
Bet entertaining, tāds, ka tu... Tagad ir car crash, un tu nevar novērsties. Tāda veida ir, tas būs, nu, būs vai nebūs, bija tāds ļoti, ļoti bēd. Bet viņam producents vai režisors, nu, tas galvenais veidotājs, ir tas, nu, viņas melo labāk, tas aktieris, kas tēlo to dēlu.
Bulis?
Nē, tas mamma, manu mamma.
Robertiņš.
Jā, Robertiņš, viņš ir tā kā, viņš bija būs vai nebūs tas,
interesanti.
Okay, vai ne?
Ai, kā, Pietrus, viņas melo labāk.
Bet labā sezonas.
Jā, no pirmās līdz ceturtē.
Kur bija Konrāds? Un tā te Jolanta?
Jolanta un Kristīne un Marta. Zini, kas bija dīvaini?
Es, tajā televizorā ieslēdzu, man bija tāds pasiešu, kas ir pa TV, pa īsto TV. Un no rīta gāju ugunsgrēks vienu dienu un sēdzu to ugunsgrēku. Es nezinu, kurā sezonā tas bija noticis, cik tālu, bet ir mēs tur tas Helsenbachers.
Vadims.
Precējās ar Danu. Un man, tās arī bija viņu kāzas, un man bija tāds, what in the hell? Man bija tāds, what the hell?
Tas arī nepārtrauc filmēt?
Pārtrauc jau sen, jā, bet tā kā es nestījos tās pēdējās sezonas, un bija tāds ar Danu. Kā tas notika vispār?
Jā,
un Helena bija starā par viņu.
Es pārtrauc skaidies at one point.
Jā.
Labiņi. Cik mēs esam norunājuši šodien?
Minūte 27.
Vienu minūtu laiks skriet vējas pār.
Stundu 27.
Mēs tumojamies gan epizodes beigām, gan arī visas sezonas beigām.
Jā, vēl mēs skatāt šo vēl četras
aptekušas. Vēl četras epizodītes mums ir palikušas, bet ko lai es saku, pieskojiet mums Instagramā, Letīcija Līva, Arčīs, Santa Bush Baby, TikTokā, jā, Twitterī, Spotifyā, mums ir arī playlist.
Pareizi, jā.
Nobīdus Tunes 3.
Kur atradīsi linku?
Atradīsi linku šīs istabas, ne, bet šī video aprakstā.
Jā.
Un arī mūsu mājaslapā.
Mājaslapā.
Spotify ir.
Spotify ir, jā, bet mājaslapa sauc.
Mājaslapa sauc www.nobīd.lv.
Ja kāds grib noziedot, kur jāiet?
Uz buymeacoffee.nobīdē.
Jā, ar diviem i.
Šeit neviens mums nav noziedojis, vai ja jūs esat un Arturs mums atkal ir apkrāpis.
Es varu uztaisīt jums konta izrakstu, kā es to solu katru gadu.
Bet jā, stay tuned for next episode. Varbūt tā kā būs kāds viesis.
Nevar zināt.
Nevar nekad ar mums zināt. Nevar nekad zināt, vai būs slinkums, vai nebūs slinkums. Bet jā, stay cool, keep warm. Izbaudiet sauli.
Turiet tārpu.
Turiet tārpu. tur ir tālpu gaisā. Tas ir viss.
Čau!